Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Malika bozorida soqolga qarshi reyd o'tkazilganini rad etdi. Adolatni talab qilish jinoyatmi? Bloger Otabek Sattoriy ishi. Rossiya oliygohlari an'anaviy ta'limga qaytdi. O'zbekistonlik talabalar o'qishga qayta olmayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi poytaxtning xalq orasida Malika nomi bilan tanilgan Malika Texno-olam savdo majmuasida soqol qo'ygan va namoz o'qiydigan savdogarlarga qarshi reyd o'tkazilganini rad etmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati boshlig'i Irina Sayfuddinova Ozodlik bilan suhbatda hech kim soqolini olishga majburlanmasligini ta'kidladi. Ayni paytda u fuqarolarga tashqi ko'rinishlarini biometrik pasportlardagi suratlarga muvofiqlashtirish tavsiya etilgan bo'lishi mumkinligini inkor qilmadi. 9 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda Malika bozorda savdo qiladigan bir necha tadbirkor 5 fevral kuni o'tkazilgan tushuntirish tadbiri payti ulardan soqollarni olish talab qilinganini aytgandi. Ularning iddaosicha e'tiroz bildirganlar soqoli majburlab olinish haqida ogohlantirilgan. Malika bozorda elektron jihozlar bilan savdo qiluvchi tadbirkor Ozodlikka 5 fevral kuni bozor ma'muriyatiga chaqirtirilib soqolni olishga majburlangani haqida aytib berdi. Maskang yo'q deb o'sha kuni hamma soqolilarni bozor ma'muriyati binosiga olib kirib suhbat o'tkazdi. U yerda DXG hamda ichki ishlar bo'limidan odamlar o'tiribdi. Soqolni olaman desang ol, bo'lmasa o'zimiz olib qo'yamiz deyishdi. Majbur bo'ldik ularni talabiga ko'nishga deydi savdogar. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan yana 2 savdogar bu holatni tasdiqladi. Bu Malika savdo majmuasida soqolga qarshi birinchi reyd emas. 2019 yilning avgustida juma namozidan so'ng ichki ishlar xodimlari savdo maskanidan o'nlab soqolli erkaklarni tutib qolib ketib, soqolni olishga majburlagani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ozodlik Malika savdo majmuasida savdogarlar soqolni olishga majburlangani haqidagi iddaolar yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga izoh so'rab murojaat qildi. Matbuot xizmati boshlig'i Irina Sayfuddinova Ozodlik bilan suhbatda iddaolarni qat'iyan rad etdi. Avvalroq ba'zi odamlar o'g'irlik bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida tezkor tadbirlar o'tkazilgan ushbu savdo maskanida rasman va norasmiy ishlaydigan alohida shaxslar qonunbuzarliklarga aralashib qolgan, lekin kimnidir soqolini majburlab olish umuman bo'lmagan gap, dedi Sayfuddinova. Ayni paytda Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot kotibi fuqarolarga tashqi ko'rinishlarini biometrik pasportlardagi suratlarga muvofiqlashtirish tavsiya etilgan bo'lishini inkor etmadi. Poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi vakili fuqarolarning tashqi ko'rinishi pasportlardagi suratlarga muvofiq bo'lishi lozimligi haqida gapirarkan, amaldagi bironta qonun hujjatidan iqtibos keltirmadi. Uning so'zlariga ko'ra, bu kabi muvofiqlik bozor va umuman shahar hududida o'rnatilgan kuzatuv kameralarining yuzni tanib olish funksiyasi faoliyati uchun muhim. Ammo Toshkentdagi Simaycom advokatlik shirkati advokati Umid Davlatovning Ozodlikka aytishicha, ichki ishlar korxonalar idoralarining soqolilar bilan tushuntirish tadbirlarini fuqarolarning biometrik pasportlardagi ma'lumotlarga solishtirish bilan izohlash kulgili. Biometrik ma'lumotlarga asosan barmoq izi, ko'z qorachig'i singari ma'lumotlar kiradi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi balki soqolilarni diniy yo'nalishda gumon qilayotganlardir, deydi advokat Umid Davlatov Ozodlikka bergan izohida. Ammo Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati boshlig'i Irina Sayfuddinova Malika bozorida soqolilar ko'pligi bois diniy ekstremizm ehtimoliga qarshi ichki ishlar va xavfsizlik xizmatlarining maxsus e'tiborda ekani haqidagi farazlarni rad etdi. Bu bozorda asosan elektron mahsulotlar sotiladi va xaridlar katta pul bilan kelishi sabab o'g'irlik o'g'riliklar ko'p bo'ladi. Ular xavfsizligini o'ylab reydlar o'tkaziladi. Lekin bu yerni islomiy yoki diniy aqidaparastlar makon qilib olgan degan narsa noto'g'ri, deydi Sayfuddinova. O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov, soqol diniy radikalizm belgisi sifatida ko'rilishi bois bunday odamlar to'planadigan joy doim xavfsizlik xizmatlari diqqat markazida bo'lib kelganini aytadi. Men o'zim ham Malika bozorida tez-tez borib turaman. Bozorga haqiqatan soqol qo'yganlar ko'p. Birinchidan, soqol qo'yish ularning shaxsiy ishi va buning uchun taqib qilish yoki taqib olishga majburlash noto'g'ri, lekin bizda soqol radikal islom belgisi sifatida ko'riladi va muhofazakorlik bilan qaraladi bunga, deydi Tashanov.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston rasmiylarini bloger Otabek Sattoriyni qamoqdan zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahrida yashovchi ikki farzandning otasi 40 yashar bloger Otabek Sattoriy 29-yanvarda tovlamachilikda gumonlanib, fuqaro kiyimidagi bir guruh ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan qo'lga olingan edi. Hozirda Otabek Sattoriy qamoqda saqlanmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudining 1-fevral kungi qarori bilan unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Bloger Jinoyat kodeksining 165-moddasi tovlamachilik 2-qismi V bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda gumon qilinmoqda. Agar Sattoriy aynan shu modda bo'yicha aybdor deb topilsa, 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 8-fevraldagi bayonotida bloger va faol OS haqida so'z boradi. Surxondaryo viloyati sudi jinoyat ishlari bo'yicha apellyatsiya sudlov hay'atining 2021-yil 5-fevraldagi ajrimi bilan jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudining 2021-yil 1-fevraldagi ajrimi o'zgarishsiz qoldirildi. O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Rasul Kusherboyev Otabek Sattoriy ishi yuzasidan 7-fevralda mana bunday bayonot e'lon qildi. Bloger, faol fuqaro Otabek Sattoriyga nisbatan ehtiyot chorasi qo'llash maqsadidagi sud majlisi yopiq o'tkazilgan va hech bir ikkilanishsiz jamoatchilik faoliga nisbatan sud tomonidan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Yashasin Surxondaryoning qonunbuzar hokimi, prokurori, ichki ishlar boshqarmasi va sudi. Bu dunyo qaytar dunyo. Bosh prokuraturadan sun'iy uyushtirilgan jinoyat ishining barcha ishtirokchilariga nisbatan ochiq oshkora, jamoatchilikni xabardor qilgan holda xolis tekshiruv o'tkazilishini talab qilamiz. Deputat bundan oldingi bayonotida Otabekning qamalishini dahshat va davlat siyosati uchun sharmandalik deb atagan edi. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi 8-fevralda O'zbekiston ma'murlarini bloger Otabek Sattoriyni qamoqdan zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Blogerlar va jurnalistlarni korrupsiyaga oid xabarlari uchun ta'qib qilish ularning konstitutsiyaviy huquqlarini buzishdir. O'zbekistondagi jurnalistlar o'z ishini repressiv ayblovlardan qo'rqmay amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lishi lozim. Surxondaryolik 40 yashar bloger o'zining YouTube'dagi videoblogida yurtdoshlarining ijtimoiy iqtisodiy muammolari haqida qator ko'rsatuvlar e'lon qilgan. Bu ko'rsatuvlarda u viloyat rahbariyati, xususan viloyat hokimi To'ra Bobolovni tanqid qilib kelgan. Termizlik 69 yashar Abdumannon Sattoriy 8-fevralda ozodlik savollariga javob berarkan, Otabek korrupsiyaga qarshi murosasiz bo'lganini ta'kidladi. O'g'lim oliy ma'lumotli, moliya menejment fakultetini tamomlagan, biroq o'z kasbi bo'yicha ishga joylasha olmadi. Qayerga bormasin, bo'sh joy yo'q degan javobni eshitaverdi. Abdumannon akaning aytishicha, o'g'li blogerlikni boshlaganiga ko'p bo'lgani yo'q, lekin juda tez xalq tiliga tushishga ulgurdi. Chunki u korrupsiyaga va korrupsionerlarga qarshi chiqishlar qildi. Xalqning ijtimoiy muammolarini ko'tarib chiqdi. Ularni ijtimoiy himoya qilishga bel bog'lagandi. Uning barcha chiqishlari prezidentning korrupsiyaga qarshi kurashga doir qarori doirasida edi. Lekin afsuski, oxiri mana shunday voy bo'lib o'tiribdi, dedi Otabekning otasi. Abdumannon Sattoriyning aytishicha, u o'g'li bilan qamalganidan buyon ko'risha olgani yo'q. Advokat baribir uchrashishga ruxsat berishmaydi, shuning uchun harakat ham qilib o'tirmanglar degani uchun nima qilishni bilmay o'tiribmiz, dedi ota. O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Rasul Kusherboyev Otabek Sattoriy qo'lga olinishi arafasida o'zini ogohlantirganini aytgan. Qiziriqlik fermerlarni dardini yoritib, ular bilan Toshkentgacha kelgan. Surxondaryo viloyat hokimini ham qo'rqmay tanqid qilgan. O'zini qamash uchun turli tadbirlar uyushtirishayotganini menga aytib yordam so'ragan. Meni ogohlantirgan edi hatto. O'sha Otabek Sattoriy ismli blogger ko'p o'tmay tovlamachilikda ayblanib qamoqqa tashlanyapti. Ozodlik Otabek Sattoriy ishi yuzasidan Surxondaryo viloyati hokimligidan ham, Sherobod tuman hokimligidan ham hozircha izoh ololmadi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
2021-yilning 8-fevralidan Rossiyadagi oliy o'quv yurtlarining kunduzgi bo'limlarida o'qish jarayoni boshlandi. Rossiyaga kira olmayotgan o'zbekistonlik talabalar darslardan ortda qolayotganliklarini aytishmoqda. Rossiya Fan va ta'lim vazirligi vakili Ozodlik so'roviga xorijlik talabalarning Rossiyaga kirishiga hozircha ruxsat yo'qligini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Sankt-Peterburgdagi universitetlardan birida tahsil olayotgan o'zbekistonlik 20 yashar Shahboz Rossiyada 8-fevraldan kunduzgi bo'limlarda dars jarayoni boshlangani, ammo o'zbekistonlik talabalar Rossiyaga kira olmayotgani haqida gapiradi. 8-fevraldan Rossiyadagi barcha institutlar o'qish boshladi. Biz yana qolib ketdik. O'qishimiz o'tgan yilning oktyabridan onlayn edi. Men 1-kursni bitiryapman. Universitetni hali ko'rmaganman. Katta kurslar 2020-yilning aprelda Rossiyada kiritilgan karantin paytidan beri onlayn edi, deydi Shahboz. Rossiyada tahsil olayotgan talaba yigit endilikda onlayn kurslar ham yakunlanib, ular mutlaqo o'qish jarayonidan ortda qolishi mumkinligini bildirdi. Shahbozning aytishicha, pandemiya tufayli o'quv yili boshidan beri onlayn o'qishga majbur. Bilasmi, universitetim onlayn kurslarni qilib bermas ekan. Haliyam kursdoshlarim bilan yaxshi chiqishib oldim va ularni zaryadkasi tugaguncha kecha telefonlardan onlayn ma'ruza tingladim, ulab bergandi. Universitetimiz faqat vazifa berish bilan cheklanyapti. Vaholanki to'lovlarni o'z vaqtida olishyapti, deydi vodiylik talaba. U Rossiyadagi oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan bir guruh talabalar nomidan mazkur vaziyatga O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va ta'lim vazirligi mutasaddilari e'tibor qaratishini so'radi. U o'zbek tomoni Rossiyaning tegishli idoralari bilan hamkorlikda bu masalaga yechim topishiga umid qilmoqda. 2020-yil martida Rossiya koronavirus infeksiyasiga qarshi karantin cheklovlarini joriy qilgan va xorijliklarning mamlakatga kirishini taqiqlab qo'ygan edi. Iyul oyida bir nechta xorijliklar toifasiga kirishga ruxsat berilgan. Jumladan, Rossiyadagi ayrim agentliklar va yirik kompaniyalar O'zbekistondan olib kirayotgan ishchi migrantlarga ruxsat berilgan. Yanvar oxirlarida Rossiya Federatsiyasi Ta'lim va ilm fan vazirligi 2021-yilning 8-fevraldan oliy o'quv muassasalarida o'qish jarayoni boshlanishini e'lon qilgandi. Shu bilan birga ta'lim muassasalarida koronavirus bilan bog'liq sanitariya normalariga rioya qilish tartibi to'liq saqlanib qolishi, bu virus bilan kasallanganlar soni hali ham ko'pligi aytildi. Xorijlik talabalarga qachondan boshlab Rossiya oliy o'quv yurtlariga o'qishga qatnashiga ruxsat beriladi? Ozodlik bu savolni Rossiya Fan va ta'lim vazirligiga uzatib, quyidagi mazmunda javob oldi. An'anaviy dars o'tish tartibida rossiyalik va Rossiya bilan chegaralari ochiq bo'lgan mamlakatlar talabalariga ruxsat berildi xolos. Afsuski, O'zbekiston bilan chegaralar ochilgancha yo'q. Demak, O'zbekistonda qolayotgan xorijlik talabalarimiz masofaviy ta'limni davom ettiraveradi. Bunday holat qachongacha davom etadi degan savolingizga ham javob bera olmaymiz, chunki bu bizning vakolatimizda emas. Hukumat darajasida hal etiladigan masala. To'g'risi, bizning vazirlik ham qachon chegaralar ochilishi va normal ish jarayoni boshlanishini intizorlik bilan kutmoqda, dedi o'zini Anna deb tanishtirgan vazirlik matbuot xizmati vakili. Avvalroq O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi o'zbek talabalar Rossiyaga qaytib kirish uchun turli noqonuniy yo'llarga bosh urayotgan, jumladan Rossiya oliy ta'lim muassasalari nomidan hujjatlarni soxtalashtirayotgani to'g'risida xabar qilgandi. Rossiya Fan va oliy ta'lim vaziri o'rinbosari Mariya Borovskaya 2019-yil mamlakatda 26,5 ming o'zbekistonlik kunduzgi bo'limlarda tahsil olganini bildirgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Onkogematologiya. O'zbekistonda to'g'ri va erta tashxis qo'yilmagan yuzlab bola o'lim bilan kurashmoqda. Qirg'iziston muftiysi iste'fo berdi. Muftiyat bosh hisobchisi diniy idora pullarini foizga berganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Rossiyada namoyish ishtirokchilari kuzatuv kameralari orqali aniqlanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston salomatlik.
Onkogematologiya O'zbekistonda to'g'ri va erta tashxis qo'yilmagan bolalar o'lim bilan kurashmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Bir guruh ota-ona va Ezgu amal jamoat fondi faollari O'zbekistonda gematologiya va onkologiya kasalliklari bilan xastalangan himoyasiz bolalar uchun prezidentdan yordam so'radi. Bolasi immun tanqisligi yoki onkogematologiya kasalliklariga chalingan ota-onalar mamlakatda bunday bolalarga hatto molekulyar genetik tahlil o'tkazib tashxis qo'ya oladigan mutaxassis va muassasa yo'qligidan shikoyat qilmoqda. Toshkentda istiqomat qiladigan pediatr-vrach Dinara Aripova 3 yoshga kirgan o'g'li Shoimron kam uchraydigan 1-darajali immunotanqislik kasalligiga chalinganini aytdi. Aytishicha o'g'lidagi bu xastalik u kasallangandan 2,5 yil o'tib xorijdagi shifoxonada aniqlangan va buning aniqlanishi uchun turmush o'rtog'i bilan o'ta xatarli yo'lni bosib o'tgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Dinara shunday dedi: "O'g'lim muttasil istmadan aziyat cheka boshladi. Biz 2,5 yil Toshkentdagi har xil bolalar shifoxonalarida tashxissiz yotdik. Keyin sepsis kasalligiga chalingan" deb davolashdi. Oxiri bir immunolog vrach bola birlamchi immun tanqisligi kasalligiga chalingan bo'lishi mumkin dedi. Lekin bizning davlatda birlamchi immun tanqislikda genlar mutatsiyasini aniqlaydigan molekulyar genetik diagnostika hanuzgacha mutlaqo yo'q. Tushunyapsizmi? Shuning uchun 2,5 yil tashxissiz yurganimizni o'ylasam yuragim kuyib ketadi dedi Dinara Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Uning aytishicha turmush o'rtog'i ham o'zi ham pediatr bo'lgani uchun kam uchraydigan kasallik diagnostikasini o'rganishgan va xorijdagi laboratoriyasiga o'g'lining qon tahlil namunalarini yashirin yo'llar bilan jo'natishgan. Dinara o'shandan buyon xasta bolasiga davo qidirayotgani, aksar davlatlarda tashxisi, amaliyoti va davolanishi bepul bo'lgan bu kasallikni O'zbekistonda davolash imkonini ham topolmayotgani, turli davlat idoralariga murojaatlari natija bermayotganini aytdi. O'zbekistondagi Ezgu amal jamoat fondi asoschilaridan biri, Vasiliy kengash raisi Munira Xo'jaxonova ham onkologik kasallikka chalingan bolaning onasi ekanini aytmoqda. Xo'jaxonova oilasida moddiy imkoniyat bo'lgani bois xasta farzandini Rossiya va Hindistonga olib borib davolatgani hozir uning sog'ayganini aytdi. Aytishicha bolasining hayotini saqlab qolish yo'lida orttirgan tajribasiga tayanib, o'zi kabi og'ir ahvolda qolgan oilalarga yo'l-yo'riq va yordam ko'rsatishga qaror qilgan.
Oilamizda onkologik kasallikka chalingan farzandim bo'lgan, 8 yil bo'ldi xudo xohlasa. Ana shu farzandimni tuzatib, chet elda davolatib, shu kungacha mana tuzalib yaxshi o'tib kelgani sifatida mana shu fondda tashkil topgan. Yiliga o'rtacha 300 ta bolaga yordam ko'rsatamiz. Jami kasallar yiliga 1000 o'sadi, gematologiya va onkologiyani qo'shganda. Bizning fondimiz faoliyati asosan bu xalq tarafidan yig'imlar yordamida ko'rsatiladi.
Munira Xo'jaxonova edi. Uning aytishicha mamlakat bo'ylab onkologik, gematologik yoki onkogematologik xastaliklarga chalingan bolalarga erta tashxis qo'yish va malakali tibbiy yordam ko'rsatish juda nochor ahvolda. Munira Xo'jaxonovaga ko'ra, keyingi yillarda O'zbekistonda diagnostika markazlari va ulardagi texnologiyalar rivojlanib borayotgani bois onkologik xastaliklar ko'proq aniqlanmoqda. Ammo bunday xastalarga yakuniy tashxis qo'yish va to'g'ri davoni belgilash hamda davolash tizimi hanuz oqsaydi. O'tgan hafta Ezgu amal jamoat fondi va xasta bolalarning ota-onalari prezidentga murojaat yo'lladi. 4-fevral kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan murojaatda qator raqamlar tilga olingan. Jumladan, rivojlangan davlatlarda saratonga chalingan bemorlarni sog'lom hayotga qaytarish ko'rsatkichi 70-80% tashkil etishi, O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich 20-30% ekani aytilgan. Ushbu murojaatda jumladan, hattoki immunogistoximiya tashxisini aniqlash uchun chet el laboratoriyalariga biologik material jo'natilib, to'g'ri tashxisga erishish mumkin. Bitta bemor to'liq zamonaviy tekshiruvdan o'tishi uchun 800 ming AQSh dollari mablag' sarf qilish kerak deb shikoyat qilingan. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi bu murojaatga raddiya berdi. Raddiyada O'zbekistonda saratonga chalingan bemorlarning sog'ayish ko'rsatkichi murojaatda aytilgani kabi 20-30% emas, balki biroz ko'proq 40% ekani ta'kidlangan, ammo bu bemorlardan qanchasi bolalar, qanchasi kattalar ekani va ular qanday davolanayotgani haqida aniq ma'lumotlar berilmagan. Bundan tashqari respublika markazi va uning viloyatlaridagi filiallarda yilga 5,5 mingga yaqin 18 yoshgacha bo'lgan bemorlar davolanishi rasman ma'lum qilingan. Bunday xastalar bepul davolanish va ular uchun yiliga 5,5 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratilishi ta'kidlangan. Bu raddiyaga munosabat bildirgan faol Munira Xo'jaxonova va xasta bolasiga davo izlayotgan pediatr vrach Dinara Aripova hujjatlarda tilga olingan rasmiy raqamlar va ajratilgan mablag'lar amaliy ishlarning shaffof qayda bilan isbotlanishi lozim deb ta'kidladi. Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markaziga Ozodlik 2 kun davomida murojaat qildi, ammo hanuzgacha aniq rasmiy javob ololmadi. Markaz direktori Tilla Shayxov Mirzog'olib Nematovichning bandligi aytildi, uning o'rniga javob berish aytilgan bolalar bosh onkologi Tojiddin Qurbonovich deb taqdim qilingan shifokor bilan ham hozirgacha bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston muftisi iste'fo berdi. Muftiyat bosh hisobchisi diniy idora pullarini foizga berganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Qirg'iziston muftisi Maqsadbek Hoji To'xtamushev 10 fevralda musulmonlar diniy idorasidagi korrupsiyaviy janjal ortidan iste'fo berdi. Diniy idoraning bildirishicha muftiy ishdan ketish yuzasidan o'z ixtiyori bilan ariza yozgan. Maqsadbek Hoji To'xtamushev iste'fo to'g'risida ariza yozishidan bir necha soat oldin Milliy xavfsizlik qo'mitasi muftiyat bosh hisobchisi muftiyat pullarini foizga qarzga berib, noqonuniy daromad topishda gumonlanib qo'lga olingani haqida bildirdi. Ayni paytda muftiyat faoliyatidan xabardor bo'lgan ayrim tahlilchilar bu voqeani muftiy lavozimi uchun olib borilayotgan kurash hosilasi sifatida baholamoqda. Milliy xavfsizlik qo'mitasining bildirishicha muftiyat rahbari haj va umra ziyoratiga boradiganlardan diniy idora hisobiga olinadigan pullarni noqonuniy aylantirish va daromad topish bilan shug'ullangan. Jumladan muftiyat ziyoratchilardan olingan 100 million so'm, ya'ni 1 million 176 470 dollar mablag'ni moliya tashkilotlariga qarzga berib, ulardan har oyda foiz olib turishgan, olingan foizlarni ular o'z cho'ntaklariga solishgan. Rasmiy bildiruvda aytilishicha, bu noqonuniy harakat aniqlanganidan so'ng diniy idora rahbarlari ishni bosdi-bosdi qilish, tergovni to'xtatish uchun Milliy xavfsizlik qo'mitasining xodimlariga 100 ming dollar pora taklif qilishgan. 9 fevralda bu holat yuzasidan katta miqdorda pora berish ayblovi bo'yicha sudgacha tergov o'tkazilishi, jinoyatlar va qonunbuzarliklar yagona reyestrida qayd etildi. Shu kuniyoq muftiyatning bosh hisobchisi Milliy xavfsizlik qo'mitasining xodimlariga pora berayotganida qo'lga olindi. Qo'lga olingan shaxs Milliy xavfsizlik qo'mitasi hibsxonasida saqlanmoqda, tergov ishlari olib borilmoqda. Muftiyat matbuot kotibi hozircha bu masalada matbuotga munosabat bildirmadi. Muftiyat sud hukmi e'lon qilinganidan so'ng o'z munosabatini bildirishini ma'lum qildi. Qirg'iziston davlat din komissiyasining sobiq raisi Aqin To'xtaliyev esa bu voqeaga munosabat bildirar ekan. Haj mavsumi yaqinlashayotgani ortidan muftiy lavozimini egallash uchun kurash boshlandi. Qirg'izistonga haj uchun 5500 ta kvota beriladi. Shuning 500 tasi xorij davlatlari fuqarolariga 5-10 ming dollardan sotiladi, deb aytdi. Unga ko'ra, bu janjal ortida amaldagi prezident Sadir Japarovning atrofidagi odamlar turgan bo'lishi ehtimol. Aytib o'tish lozimki, Aqin To'xtaliyev 9 fevral kuni prezident farmoni bilan Qirg'iziston davlat din komissiyasining raisi lavozimidan bo'shatilgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Amir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligi Afg'oniston bo'ylab nishonlanmoqda. Bir qator ziyolilar hukumatdan mamlakat universitetlarida navoiyshunoslik departamentlari ochishini so'raydilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning ayrim shaharlari, jumladan poytaxt Kobul va Herotda Amirul Kalom Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligi nishonlandi. Navoiyning yubiley marosimi buyuk daho uni bo'sgan shahar Herotda Turkiyaning muvofiqlashtirish va hamkorlik agentligining mazkur viloyatdagi vakolatxonasi tomonidan o'tkazildi. Ushbu yig'in ishtirokchilaridan doktor Solih Muhammad Rosiq bir kun davom etgan ilmiy tadbirda Navoiyning hayoti va o'lmas ijodi ustida bahslar bo'lib o'tganini aytdi. Buyuk mutafakkirning tavallud kuni Shimoliy Faryob viloyati markazi Maymana shahrida va poytaxt Kobulda ham nishonlandi. Maymana shahrida o'tkazilgan yig'inda so'zga chiqqan Faryob viloyati hokimi Naqibulla Foyiq Navoiydek ulug' zot farzandi ekanidan faxrlanishini tilga oldi.
Iftixor etaman ki shunday dunyo bo'yicha buyuk insonlarni farzandiman. Har qancha chirqirab aytsa ki meni bobom Navoiy o'shancha dunyo ko'taradi.
O'zbek yozuvchi Toshqin Bahoiy Alisher Navoiyni o'z davrida sharq ijodkorlari orasida eng ko'p so'z qo'llagan yetuk adib ekanini bildirib, uning ma'naviy merosini o'rganish asrlar bo'yi davom etaveradi dedi.
Navoiy boshqa sharqning har bir mutafakkiri, har bir yozuvchisi, har bir ijodkori, har bir shoiridan ko'ra ko'proq so'z qo'llagan. Navoiy asarlarini o'rganish uchun o'sha 16. asr yarmidan boshlab, ya'ni 1560-yillardan boshlab to hozirgacha 20dan ko'proq lug'atnoma tuzilgan.
Ayrim ziyolilar Navoiyning tug'ilib o'sgan maskani Afg'onistonda turli omillar sabab uning asarlari kamdan-kam o'rganilganini aytadilar. Adabiyotshunos olim doktor Solih Muhammad Rosiq biz bilan suhbatda Navoiyshunoslik sohasida muayyan ilmiy faoliyatlarni amalga oshirish uchun mamlakatning bir qator universitetlarida Navoiyshunoslik departamentlari ochilishiga jiddiy ehtiyoj bor dedi.
Navoiyshunoslik Afg'onistonda uncha bir shugufa bo'lmagan va o'smagan. Shunda ham ba'zi universitetlarda, turkiy departamentlarda Navoiyshunoslik o'qiladi. Meni fikrimcha bu kifoyat qilmaydi. Universitetlarda Navoiyshunoslik departamentlari ochilsa deb men orzu qilardim.
Afg'oniston prezidentligi saroyiga ko'ra, Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligi munosabati bilan mart oyida Hirot shahrida xalqaro ilmiy konferensiya o'tkaziladi. Manba ushbu konferensiyani o'tkazish uchun zaruriy chora-tadbirlar ko'rilayotganini ma'lum qildi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Ortiqxo'jayev uchun imtiyoz, importni cheklash uchun keltirilgan vajlari ekspertlarni ishontira olmadi. Ramatovning imiji, maqola va matbuot kotibining olinishi bosh vazir o'rinbosariga bog'lanmoqda. Chaqaloqlar o'limi, samarqandlik egizaklarning onasi shifokorlarni loyiqatlikda ayblamoqda. Rossiya prokuraturasi huquq himoyachisi Bahram Hamroyevni Rossiya fuqaroligidan mahrum etishni so'ramoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ortiqxo'jayev uchun imtiyoz. Importni cheklash uchun keltirilgan vajlar ekspertlarni ishontira olmadi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining importni cheklashga doir navbatdagi qarori mamlakatdagi shundoq ham ko'pgina imtiyozlar bilan siylangan monopolistlar va hokimiyatga yaqin bir hovuch tadbirkorlar manfaatini o'ylab chiqarilgan qaror deya tanqid qilinmoqda. Adliya vazirligining pandemiyadan zarar ko'rgan mahalliy ishlab chiqaruvchilardan qo'llab-quvvatlash to'g'risida keltirgan asoslari tarmoqdagi mustaqil iqtisodchilar hamda ozodlik suhbatlashgan ekspertlarni ishontira olmagan. 29 yanvar kuni Vazirlar Mahkamasi mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida chiqargan 41 sonli qarori bilan 529 nomdagi tovar va xizmatlarni davlat idoralari tarafidan xarid qilinishini tasdiqlab qo'ydi. Chet el avtomobillari, traktor va go'sht mahsulotlari bu ro'yxatdan o'rin olgan. 529 tovar orasida Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev benefitsiar bo'lgan shirkatlar ishlab chiqaradigan maishiy texnika, deraza rom yasash uchun alyumin profil va alyumindan yasalgan jihozlar hamda shokolad, vafli mahsulotlari bor. Vazirlar Mahkamasi 41 sonli qarorning 2-chi ilovasidagi jadvalda aks etgan 100dan ziyod mahsulot Ortiqxo'jayevga mansubligi aytilgan O'zbekistondagi shirkatlarda ishlab chiqariladi. Chexiyadagi Bohemiya universiteti o'qituvchisi, iqtisodiyot fanlari doktori Xolnazar Omonovning ozodlikka aytishicha, ushbu qaror ilovalarida keltirilayotgan mahsulotlarning 70% O'zbekistondagi bitta monopolistga oidligi tashvishlanarli. Bu qaror bir monopolistni boy qiladi, ammo voluntaristlik qaror oqibatida narxlar ko'tarilgani bilan bog'liq yuk asosan aholi zimmasiga tushadi. Mahsulot sifati yomonlashadi, tanlov bo'lmaydi. Baliq ko'paytirish uchun yemlarning yeyishi ham kiritilganligi oqibatida baliq mahsulotlari qimmatlaydi. Umuman, oziq-ovqat sektoriga jiddiy zarba beradigan qaror bu. Omonov birgina monopolist deb aytgan shaxs ismini o'zbekistonlik jurnalist Aleksey Valaseyevich o'z maqolasida ochiq oydin aytadi. Maqolada yozilishicha, Vazirlar Mahkamasi imtiyozlar savatini ato qilgan shaxs tadbirkor va hokim degan rutbani o'zida birlashtirgan Jahongir Ortiqxo'jayevdir. Iqtisod fanlari nomzodi Bahriddin Salomovning ro'yxatiga aytishicha, faqat 2 yoki 3 mahalliy mulozimga oid ishlab chiqarish liniyasini qo'llab-quvvatlaydigan va ularga misli ko'rilmagan imtiyoz beradigan bu qaror aslida O'zbekiston taraqqiyotini ortga suradigan vaqt mashinasidir. O'zbekistonda 100 ga yaqin turli vazirlik, qo'mita va davlat aksiyadorlik jamiyatlari bor. Bu idoralar xarid paytida tanlovdan mahrum qilindi. Endi ular faqat Ortiqxo'jayevga tegishli deraza, eshik va maishiy texnika sotib olib hokimni boyitish uchungina xizmat qilishga mahkum. Butun davlat byudjeti asosan 2 yoki 3 monopolist chorchalon cho'ntagiga pul tushiradigan tizimga asos solindi. Bunday ochiq va bezbetlarcha preferensiya bilan shu paytgacha ilk marta yuzlashdim. Iqtisodchi, tahlilchi Yuliy Yusupovning Facebook sahifasida yozishicha, bu qarorning yaxshi tarafi davlat idoralarining chet el avtomobili sotib olmasligidadir. Davlat tizimidagilarga import avtomobil sotib olish taqiqlangan to'g'ri qaror. Bu O'zbekistondagi Chalajon avtopromni qo'llab-quvvatlab kelayotgan mulozimlarga loyiq jazo bo'libdi. Endi marhamat qilib, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarda yurishsin. Ular shunga loyiq. Iqtisod fanlari doktori Xolnazar Omonov esa mahalliy mulozimning mahalliy avtomobil minishiga ishonmaydi. Ular bu qarorni aylanib o'tib, baribir import avtomobil sotib olaveradi. Sal qimmatroqqa bo'lsa ham podstavnoy firma orqali olishadi. Pirovarda davlat byudjet zarar ko'radi. Bu qarorning umuman ijobiy tarafi yo'q, deydi suhbatdosh. O'zbekistonlik faol Aziza Umarova ijtimoiy tarmoq orqali qilgan chiqishida bu qarorning 2 jihatini tanqid ostiga oladi. Go'sht mahsulotlari umuman yetishmaydi-ku axir. Shu bilan birga Umarova bu qarorning millat salomatligiga tahdid ekanligiga e'tibor qaratdi va eng muhimi, nega reagentlar va dori-darmonlar kirishiga taqiq qo'yildi. Mana bir misol, bugungi kunda saratonga qarshi davolashda yaroqli bo'lgan barcha dorilar mutlaqo chetdan keltiriladi. Davlat tibbiyoti yomon ahvolda. Bemorlarni yuqori sifatli davolash maqsadida barcha kasalliklar uchun zamonaviy xalqaro protokollarni qabul qilish va chet eldan bemorlar uchun zarur sifatli dori-darmonlarni sotib olish zarur. Davlat tibbiyot tizimiga dori-darmonlar olib kirilishini taqiqlash har qanday ko'rinishda zararlidir.
Ozodlik radiosi matbuot.
Sakkizinchi fevral kuni jurnalist Bunyod Abdullayev ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi matbuot xizmati rahbari lavozimidan ketganini e'lon qildi. Bunyod Abdullayev bir necha kun oldin mahalliy nashrga bergan intervyusida bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatovning ijobiy imijini shakllantirish kampaniyasida ishtirok etishga majburlanayotgani to'g'risida aytgan edi. Bugun Davlat ekologiya qo'mitasidan ishdan ketdim. Qo'llab-quvvatlaganlarga katta rahmat. Batafsil keyinroq. Bu xabarni Bunyod Abdullayev o'zining Facebook sahifasida 8 fevral Toshkent vaqti bilan soat 14 atrofida e'lon qildi. Jurnalist Ozodlikning voqea yuzasidan ijtimoiy tarmoqlar orqali yo'llagan savollariga hozircha javob bermadi. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va Atrof Muhitni Muhofaza qilish Davlat Qo'mitasiga qilingan qo'ng'iroqlar ham javobsiz qoldi. Ayni paytda Kun.uz saytining Bunyod Abdullayevga tayanib 4 fevralda bergan xabari uning ishdan bo'shashi sabablarini ochiqlashi mumkin. Saytning yozishicha, Bunyod Abdullayev 2 fevralda Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining kengaytirilgan hay'at yig'ilishida qo'mitaning bir qator xodimlari ishdan olingani to'g'risida xabar qilgan. Bunyod Abdullayevning aytishicha, 30 yanvarda prezident administratsiyasi rahbari o'rinbosarlari qo'mitaga kelib, yig'ilish o'tkazgan. Yig'ilishda qo'mitaning asosan o'rta bo'g'in rahbarlari faoliyati keskin tanqid qilingan. 2 fevralda esa bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov va u boshchiligidagi kompleks rahbarlari, vazir hamda vazir o'rinbosarlari ishtirokida kengaytirilgan hay'at yig'ilishi o'tkazilgan va unda qo'mitaning 6 boshqarmasi boshliqlari, jumladan matbuot xizmat rahbari Bunyod Abdullayev ham ishdan olingan. Bunyod Abdullayev o'zining ishdan olinadiganlar ro'yxatiga tushib qolishini o'sha kundan 2 hafta avval yuqoridan kelgan g'alati topshiriq bilan bog'lagan. Bunyod Abdullayevning Kun.uz'ga aytishicha 2 hafta oldin uning shaxsiy telefoniga qo'ng'iroq qilgan va o'zini Ramatovning maslahatchisiman deb tanishtirgan kishi unga bosh vazir o'rinbosarining ijobiy imijini shakllantirish maqsadida alohida shtab tashkil qilingani hamda u ham shu imijni yaxshilash uchun haftaning har juma kuni ular tasdiqlagan mavzu bo'yicha ma'lumot berib turishi kerakligini buyurgan. Jurnalist bu topshiriqni rad etgan. Shundan so'ng Bunyod Abdullayevga Vazirlar Mahkamasidagi kuratori Bahodir Shukurov telefon qilgan. Bunyod Abdullayev kuratoridan yozma topshiriq tushirishni so'ragan. U menga shtab boshlig'i bergan topshiriqlarni so'zsiz bajarishimni buyurdi. Men bu bo'yicha faqat yozma topshiriq kelsagina ish boshlashimni aytdim. Bahodir Shukurov esa yozma topshiriq bo'lmasligi, shu qo'ng'iroq menga yozma topshiriqligini aytdi. Unga yana avvalgi javobimni takrorlaganimdan keyin telefonni jahl bilan qo'yib qo'ydi, deydi Bunyod Abdullayev Kun.uz muxbiri bilan suhbatda. Abdullayev 4 fevral kuni qo'mita rahbariyati bilan munosabatlari ancha taranglashgani, qo'mita raisi va kadrlar bo'limi boshlig'i ishdan bo'shash haqida ariza yozib berishni talab qilib, unga bosim o'tkazayotganini ta'kidlab o'tgan edi. Oradan 4 kun o'tib, Bunyod Abdullayev ishdan ketganini e'lon qildi. Ekologiya qo'mitasi yoki Vazirlar Mahkamasi Bunyod Abdullayevning ishdan bo'shashi atrofidagi vaziyat hamda uning bayonotidagi iddaolar yuzasidan rasmiy sharh berganicha yo'q.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Chaqaloqlar o'limi. Samarqandlik egizaklarning onasi shifokorlarni loqaydlikda ayblamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Samarqandlik oila chala tug'ilgani bois sun'iy nafas olish apparatiga ulanishi ortidan vafot etgan egizak chaqaloqlarning o'limiga shifokorlarning loqaydligi sabab bo'lganini da'vo qilmoqda. Farzandlari nobud bo'lgan ona Kamola Niyozova hamda yaqinlarining Ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, 25 yanvar erta tongda dunyoga kelgan chaqaloqlar hayotini saqlab qolish uchun mas'ul bo'lgan vrach xatti-harakatlari ularning nobud bo'lishiga sabab bo'lgan. 25 yanvar kuni erta tongda Samarqand shahar Bog'i Shamol mahallasida yashovchi Kamola Niyozova shaharning birinchi tug'ruqxonasida egizak o'g'il tug'di. Chaqaloqlar 7 oylik tug'ilgani bois sun'iy nafas olish apparatiga ulangan inkubatorga qo'yildi. Kun davomida tug'ruqxonada kamida 3 marta svet o'chgani ortidan chaqaloqlarning inkubatorda kislorodsiz qolib ketishdan qo'rqqan yaqinlari ularni Samarqand viloyat ko'p tarmoqli bolalar tibbiyot markazining jonlantirish bo'limiga o'tkazgan. Xususan yaqinlariga ko'ra Niyozovaning inkubatordan chiqarilgan chaqaloqlari o'ldi deb xulosa berilganida hayot bo'lgan va ularning bevaqt kislorotdan uzib qo'yilgani o'limiga sabab bo'lgan. Chaqaloqlarga tegishli malakali yordam ko'rsatilganini iddao qilgan bo'lim rahbari ayni paytda davolovchi vrachning vaziyatga to'g'ri baho bera olmaganini tan oldi. Samarqand shahar tibbiyot boshqarmasi mutasaddisi esa bunday malakasizlikka chaqaloqlar o'limi bo'yicha surishtiruv o'tkazayotgan prokuratura xodimlari qonuniy baho berishini ta'kidladi. Prokuratura surishtiruvining hozirda qaysi bosqichda ekani Ozodlikka ma'lum emas. Svet o'chmaganda edi. Kamola Niyozovaning Ozodlikka aytishicha, 23 yanvar kuni suv ketish boshlangani ortidan Samarqand shahridagi birinchi tug'ruqxonaga olib kelingan. 33 yashar ayolning ilk farzandi bo'lgan egizaklar 25 yanvar erta soat 4 larda tug'ilgan. Normal bolalarda ikkalasi ham yig'lab tug'ildi. Bittasi 982, ikkinchisi 960 gram edi. Chala tug'ilgani uchun inkubatorga qo'yishdi. 25 yanvar kuni tug'ruqxonada kamida 3 marta svet o'chdi. Vrachlardan bittasi viloyat mnogoprofilnik markazida svet o'chmaydi, apparatlari ham yaxshiroq deganiga uchib shu joyga ko'chiringlar deb so'radik. O'sha kuni abeddan keyin soat 4:00 reanimobil bilan Neonatalni markazning reanimatsiyasiga ko'chirishdi, deydi Niyozova. Niyozova va uning yaqinlari bu qarorning o'zlari uchun armon va afsusga aylangani, ko'p tarmoqli bolalar markazida kutilgan tibbiy yordam o'rniga loqaydlik va malakasizlikka duch kelganini aytadi. Ko'chma-ko'ch qilingan chaqaloqlar. Kamola Niyozovaning chaqaloqlari onasi yoniga qo'yilmagan holda jonlantirish bo'limida 2 kecha saqlangandan so'ng patologiya bilan tug'ilgan bolalar bo'limiga o'tkazilgan. Men bolalarni qabul qilib olganimda ularning ahvoli stabil og'ir edi. Ular chuqur chala tug'ilgan. Ikkalasining ham o'pka to'qimalari rivojlanmagani uchun nafas olishga qiynalardi. Shunga ularni sun'iy nafas apparatiga ulab qo'ydik, deydi Niyozova chaqaloqlariga qaragan davolovchi vrach Farog'at Tuvalova. Kamola Niyozova esa neonatal bo'limda chaqaloqlarning tegishli yordamsiz qolib ketganini aytadi. Bolalarimni krizisdan o'tdi deb OPNga ko'chirishdi. 28-da meni ham shu bo'limga qabul qilishdi. Bolalarimni ko'rishga olib kirishganda ularning bitta apparatda yana 2 bola bilan yotganini ko'rdim. 4 bola bitta apparatda yotgan edi. Vesi 1 kilo, 1,5 kilo bo'lgan bolalar bilan mening bolalarim bitta apparatda edi. Bundan noroziligimni aytsam, vrachlar apparat kamligini aytishdi. 29 yanvar kuni kechqurun bir hamshiraning qo'pol harakati oqibatida bolamning qo'lidan kateteri chiqib ketib, burnidan zondi chiqib ketib qiynalganini ko'rdim. Bundan ham noroziligimni aytsam, vrachlar hamshiralarimiz o'zining ishini biladi deb aytdi. Bolalarimga qaraydigan Farog'at degan vrach o'sha kuni smenaga kelmadi. Ertasiga ertalab 30 yanvar kuni bolachalarim ko'karib, mazasi qochishni boshladi. Bitta bolamni ertalab noma'lum sababga ko'ra apparatdan chiqarib qo'yishdi. Bu bolani apparatdan chiqarish mumkin emasligini o'zlari ham juda yaxshi bilardi, deydi Kamola Niyozova. O'ldiga chiqarilgan tirik chaqaloq. Kamola Niyozova va u bilan kasalxonada birga bo'lgan yaqinlariga ko'ra 30 yanvar kuni ertalab davolovchi vrach Tuvalova chaqaloqlar hali hayot uchun kurashayotgan bir paytda ularning ota-onasidan ular o'lgan taqdirda vrachlarga davomiz yo'q degan mazmundagi tilxatni o'zi aytib turib yozirishga uringan. Vrach aks holda chaqaloqlar jasadining yorilmasdan berilmasligini aytib, ota-onaga ruhiy bosim o'tkazgan. Ammo chaqaloqlarning buvisi bunga rozilik bermagan. Buning o'rniga chaqaloqlarga qarasa bo'lmasmidi? O'zining bilim va malakasi yetmasa, tajribaliroq vrachlarni chaqirsa bo'lmasmidi? Buning o'rniga nafas olishga qiynalib turgan egizaklardan bittasini inkubatordan chiqarib qo'ydi. Birinchi bola abeddan keyingi soat 2:00 o'ldi. Uni hali ko'mishga ulgurmay turib, ikkinchisi ham o'ldi, dedi. Kirsak, stolning ustida yuzlarini yopib, og'ziga latta tiqib qo'ygan. Qarasak, bola nafas olyapti. To'polon ko'targanimizdan keyin qaytadan inkubatorga solishdi. Lekin 31-chiga o'tar kechasi soat 1:30 o'ldi, deyishdi. Bolalarga umuman qarashmadi. Qarashganda yarim kilo tug'ilib, yashab ketgan chaqaloqlar qancha? Bular ham o'lmagan bo'lardi, dedi chaqaloqlarning buvisi. O'lmagan bolani o'ldi, deb hujjat rasmiylashtirilgandan xabar topishi bilan Niyozova qarindoshlari Samarqand shahar prokuraturasiga telefon orqali shikoyat qilgan. Shikoyatimizdan yarim soatcha o'tmay prokuraturaning 2 xodimi keldi. Ular Tuvalova va reanimatsiya bo'lim boshlig'i bilan gaplashdi, tibbiy varaqalarni surishtirdi. Bugun telefon qilsak, ish boshqa xodimga o'tibdi. Prokuratura surishtiruv qanday borayotganini xabarimiz yo'q, dedi 8-fevral kuni ozodlikka bog'langan chaqaloqlar yaqini. Bo'lim rahbari vrach vaziyatga to'g'ri baho berolmagan. Samarqand viloyat ko'p tarmoqli bolalar tibbiyot markazining patologiya bilan tug'ilgan chaqaloqlarga yordam ko'rsatuvchi maxsus bo'limi rahbari Aziza Nurmuhammedova Kamola Niyozova chaqaloqlariga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilgani, ammo ularning samara bermaganini iddao qildi. 1 kiloga yetmay turib tug'ilgan chaqaloqlar chala bo'lsa ham, sog'lom tug'ilgan bo'lsa yashab qoladi, lekin Niyozovaning o'zi ham kasalman bo'lgan. Poliklinikadagilar yetarli e'tibor bermagan. Ular skrining qilganmi, yo'qmi, buni ham bilmaymiz. Onasi sog'lom bo'lmagani uchun chaqaloqlar chala, rivojlanmagan o'pka bilan tug'ilgan. Buning oqibatida yurak va miyadan jiddiy yetishmovchilik bo'lgan. Chaqaloqlar bir necha marta nafas olmay qolganda ularga tegishli yordam ko'rsatilgan, lekin bu choralar effekt bermadi, deydi Aziza Nurmuhammedova. Ayni paytda bo'lim rahbari Vrach Tuvalova ikkinchi chaqaloqni ham o'ldi deb rasmiylashtirgandan so'ng yaqinlari chaqaloqning halam nafas olayotganini ko'rib qolgani va shundan so'ng uning qayta inkubatorga solinganini e'tirof qildi. Bu paytda men boshqa bir og'ir kasalni ko'rishga ketganim, vrachimiz vaziyatga to'g'ri baho bera olmagan. Klinik o'lim qayd qilingandan keyin ham chaqaloqlarni 2 soatgacha apparatdan uzish mumkin emas. Ular hayoti uchun oxirigacha kurashish kerak. Endi shunday malakasizlik bo'lgan, dedi uzoq jimlik orasida gapirgan bo'lim rahbari. Azizan Nurmuhammedova bitta inkubatorda og'ir ahvoldagi 4 nafar chaqaloqning saqlanishi mumkinmi? Bu mazkur apparatdan foydalanish normalarga to'g'ri keladimi degan savolga yo'q, albatta mumkin emas deb javob qildi. Ayni paytda davolovchi vrach Farog'at Tuvalova 4 chaqaloqni bitta inkubatorga solib qo'yganini bo'limda inkubatorlar yetishmasligi bilan izohlashga urindi. Men nima qilgan bo'lsam hammasini prokuraturaga yozib berdim. Har bitta chaqaloqni bittadan inkubatorda saqlashga apparatimiz yetmaydi. Men patologiya bilan tug'ilgan chaqaloqlarga qarash tajribasiga egaman. Ikkinchi chaqaloqni inkubatordan olganimda klinik o'lim yuz bergan edi, dedi bu bo'limda 2 yildan beri ishlayotganini aytgan Tuvalova. Bo'lim rahbari Azizan Nurmuhammedova Kamola Niyozova chaqaloqlarining ketma-ket o'lishi bo'yicha prokuratura tergovga qadar surishtiruv o'tkazayotganini va kimga qanday chora ko'rilishi ana shu surishtiruv natijasiga bog'liq ekanini bildirdi. Ayni fikrni Samarqand shahar tibbiyot boshqarmasining ozodlik gaplashgan mutasaddisi ham takrorladi. Ayni paytda Azizan Nurmuhammedova vrach Farog'at Tuvalovaning vaqtincha ishdan chetlatilganini bildirdi. Ozodlik bu ma'lumotni mustaqil manbalardan tasdiqlay olmadi. Samarqand shahar prokuraturasidan 30 yanvar kuni viloyat ko'p tarmoqli bolalar tibbiyot markazida ro'y bergan egizaklar o'limi yuzasidan ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Kun davomida prokuratura telefonlariga hech kim javob bermadi. 2017-yilning 7 yanvar kuni O'zbekiston prokuratura tizimi xodimlari bilan uchrashuvda Prezident Shavkat Mirziyoyev onalar va bolalar o'limi sabablarini o'rganib, bu haqda jamoatchilikka jar solish mas'uliyati prokurorlar zimmasida ekanini alohida ta'kidlagan edi. Onalik va bolalikni muhofaza qilish aholi reproduktiv salomatligini mustahkamlash borasida ham yetarli nazorat o'rnatilmagan. Nima uchun bir go'dakning o'limidan keyin o'sha viloyat prokurori jar solmaydi? Nimaga buning tagiga yetib borilmaydi? Kimning ayb bilan hayotdan ko'z yumdi bular? Nima uchun shifokor o'z vaqtida qaramagan? Shuning uchun hammasini yaxshilab o'ylab yozinglar. Hammasi uchun javob beradigan vaqt keldi, degan edi prokuratura xodimlariga qarata Prezident Mirziyoyev. 33 yoshida egizak farzandli bo'lib, ularning ikkalasidan ham tibbiyot xodimlarining malakasizligi va loqaydligi bois ajraganiga ishonayotgan Kamola Niyozova va yaqinlari bu kabi fojialar takrorlanmasligi uchun prokuratura surishtiruvining mantiqiy yakuniga yetishishini kutmoqda.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Pandemiya davrida aliment to'lashga qurbi yetmaydiganlar ko'paydi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qo'qon shahrida yashovchi 33 yashar Nigoraxon Muhiddinova sobiq eridan farzandlari uchun aliment undira olmayotgan o'zbek ayollardan biri. 2 farzandning onasi Nigoraxon Muhiddinova hisob-kitobichi 6 yil davomida eri jami 25 million so'm alimentni to'lamagan. 2013 yil Rossiyaga ishlashga ketgan paytimiz ajrashgandik. 2 yildan keyin aliment uchun murojaat qildim. Hozirda ota-onam bilan Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida yashamoqdaman. Shu masalada bir necha bor yo'l uzoq bo'lsa ham yolg'iz ayol boshim bilan Farg'ona tuman MIB idorasiga bordim. Alimentni undirish bo'yicha hech qanday amaliy yordam bo'lmayapti. Shu bois amaliy yordam so'rab prezident portaliga, prokuraturaga, respublika MIB idorasiga murojaat qildim, lekin samara yo'q, deydi Nigoraxon Muhiddinova. Sirdaryo viloyati Guliston shahri Taraqqiyot mahallasida yashovchi Feruz Qurbonova ham sobiq eridan 2 bolasi uchun aliment undira olmayotganini aytadi. 2015 yilda turmushga chiqib 2 farzandli bo'ldim. Bu orada erim Rossiyada ishlab, yana bir ayol bilan shar'iy nikohdan o'tibdi. 2018 yil 1 aprel kuni hali men bilan qonuniy ajrashmasdan bizni ko'chaga haydadi. Aliment pulini ham to'lamayapti. Hech qanday daromadim yo'q. Faqat mahalla ajratgan moddiy yordam 376 ming so'mga kun kechiryapmiz. Sharoitimiz og'ir. Hozir ham bolalarim bilan shifoxonadamiz. Hokimiyat va mahalladan yordam so'radim. Mahalladagilar bir oyga 376 ming so'm yetadi deyishdi, deydi Feruz Qurbonova. Ozodlikka aliment bilan bog'liq shikoyatlar deyarli har kuni keladi. Sizdan Telegram ruknida yoritilgan ayrim shikoyatlar ijobiy yechim topgan hollar ham bor. Jumladan Farg'ona viloyati Buvayda tumanida yashovchi Muqaddas Hamdamovaning yozishicha 6 yildan beri bolalari uchun ololmay kelayotgan aliment puli muammosi ozodlikda yoritilgach ijobiy hal bo'lgan. Ololmay yurgan aliment pulim qo'limga tegdi. Qonuniy haqqimizni undirib bergan mas'ullarga ham ozodlikka ham rahmat aytaman, deydi Muqaddas Hamdamova. MIB xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ularga bo'layotgan murojaatlarning 68% aynan aliment bilan bog'liq bo'lib, mamlakat bo'ylab aliment to'lovchilar jami soni 250 ming nafarni tashkil qiladi. Aliment bilan bog'liq shikoyatlar ko'pligini MIB xodimi tizimdagi xodimlar soni qisqargani va pandemiya bilan bog'ladi. MIB tizimida keskin qisqarish bo'lgach, xodimlar mutlaqo ulgurmayapti. 250 ming aliment to'lovchi bo'lsa, ijrochi MIBchilar soni atigi 2,5 ming nafarni tashkil qiladi. Keyin aliment yig'ish tushumining kamaygani pandemiya bilan ham bog'liq. Ayrim otalar Rossiyada ishlab aliment to'lardi. Hozir ular uyda ishsiz o'tiribdi. Pandemiya boshlangach bir necha holatda uydagi mulk hisobiga aliment undirish holatlari bo'ldi. Lekin ayrimlarning uyda undirishga arziydigan mulkning o'zi ham yo'q. Alimentdan qarzi bir necha 10 million so'mni tashkil qiladiganlar ham bor. Afsuski, ko'chada paytim telefon qildingiz. Hozir qo'limda hujjatlar yo'qligi uchun sizga aniq raqamlarni ayta olmayman, dedi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi oshkor qilinmasligini so'ragan MIB xodimi. Xorazmlik Shomurod ham ikki qizi uchun aliment to'lashga pul topolmayotganini pandemiya bilan izohladi. Uyda ishsiz o'tirganimga bir yilcha bo'ldi. Boshida 2 oycha bor pulimdan berdim. Lekin hozir 7 oylik alimentdan qarzim bor. 2 million so'mga yetdi qarzim. Pandemiya tugashini kutsam, qarzim milliarddan oshib ketsa kerak. Mahallaga chiqib endi o'zim uchun yordam so'ramoqchiman. Meni ham ishsizlar safiga kirgizib yordam berishsin yoki ish topib berishsin, deydi Shomurod. Sayyor sudlar aliment to'lamagan erkaklarga ma'muriy javobgarlik kodeksining 47-moddasi, ya'ni voyaga yetmagan yoki mehnatga loyiqatsiz shaxslarni moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlash bilan 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosi tayinlamoqda. Shukurlarda Farg'ona viloyatida o'tkazilayotgan sayyor sudlarda aliment pullarini o'z vaqtida to'lamagan 64 nafar erkakka 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Daryo nashriga ko'ra, aliment to'lamagan 23 nafar qarzdordan 242 million so'mdan ziyodroq pul undirilgan. Kuni kecha Namanganda To'raqo'rg'on tumani sudi 2 erkakni aliment to'lamaganlik aybi bilan 15 sutkaga qamadi. O'tgan hafta Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanida ham 2 erkak ayni ayblov bilan 15 sutkalik qamoq jazosiga hukm qilindi. Aliment to'lashdan bo'yin tovlab kelgan otalarni ma'muriy javobgarlikka tortish amaliyoti butun mamlakat bo'ylab davom etmoqda. Biroq hozircha sudlanganlarning umumiy soni ozodlikka ma'lum emas. MIB xodimiga ko'ra, yaqinda aliment bilan bog'liq o'tayotgan sudlar borasida to'liq ma'lumot mahalliy matbuotda e'lon qilinishi rejalangan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonlik huquq faoli Bahrom Hamroyev Rossiya fuqaroligidan mahrum etilishi mumkin. Moskva viloyatining Lubirtsi shahar prokuraturasi o'zbek faolini fuqarolik holatini rasmiylashtirish hujjatlarini qalbakilashtirganlikda ayblamoqda. Ozodlik bilan suhbatda Bahrom Hamroyev o'ziga qarshi davom etayotgan bosimlarni, Navalniy namoyishlarida ishtirok etgani, siyosiy faoliyati va muhojirlar huquqlarini himoya qilib kelgani bilan bog'lamoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Moskva viloyatining Lubirtsi shahar prokuraturasi Moskvada faoliyat yuritayotgan Memorial inson huquqlari markazi a'zosi Yordam inson huquqlari tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyevni fuqarolikdan mahrum qilish talabi bilan sudga murojaat qilgani to'g'risida xat yubordi. Ozodlik bilan suhbatlashgan huquq faoli prokuraturadan yuborilgan da'vo arizasida uni O'zbekiston fuqarosi ekaniga urg'u berilgani va holanki u SSR pasporti bilan yurganini bildirdi. Lubirtsi prokuraturasi 1995 yilda men go'yo fuqarolik olish maqsadida bir tatar ayolga uylanganimni qovlab topdi. 25 yil o'tib, u ayol da'vo qilyapti ekan, davlat organlari bilan birga meni noqonuniy olgan grajdanstvani deb. Aslida men oxirgi bir necha yilda FSB terrorchilik va ekstremizmda nohaq ayblab kelayotgan ko'plab odamlarni himoya qilishda ishtirok etib kelaman. Ikkinchidan, men Navalniy himoyasiga uyushtirilgan korrupsiyaga qarshi so'nggi mitinglarda faol qatnashganim ham ularning toqatini toq qildi menimcha. Qolaversa men Mirziyoyevni ochiqchasiga tanqid qilib kelaman. Men hech qachon O'zbekiston grajdani bo'lmaganman. Ularning asl maqsadi meni siyosiy muxolifatdagi faoliyatim uchun O'zbekistonga topshirishdir, dedi Bahrom Hamroyev. Ozodlikka taqdim etilgan Lubirchi shahar prokuraturasi hujjatiga ko'ra 1995-yilda Bahrom Hamroyev Moskva viloyatida yashovchi S ismli ayol bilan rasmiy davlat qaydidan o'tib yashagan. Ular nikohi 1999-yilda sud qarori bilan bekor qilingan. Davlat idorasi rasmiylari ayblovida huquq faoli bu nikoh yordamida 1995-yilda u Rossiya vatandoshligini qo'lga kiritgani va bu fakt Hamroyevning fuqarolik olishda qalbaki hujjatlarni taqdim etgani deya baholayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik bilan suhbatlashgan himoyachi Timofey Shirokov so'zlaricha, fuqarolikdan mahrum qilish usuli bir necha boshqa huquq faoli, siyosiy yetakchi va din namoyandalariga nisbatan ham qo'llanilganini gapirar ekan, uni FSBning bosim quroli deb atadi. Bu juda jiddiy ayblov. Oxirgi paytlarda amalga oshirilgan bu kabi ishlarni hisobga olsak, Hamroyevni haqiqatdan fuqarolikdan mahrum etishlari va eng xatarlisi O'zbekistonga deportatsiya qilishlari mumkin. Pasporti tortib olinib, Tojikistonga chiqarib yuborilgan Karamat Sharipov ishini misol keltirishi mumkin. Ular shu tariqa nomaqbul shaxslarni mamlakatdan chiqarib yubormoqda. Ayniqsa Rossiyada yuzaga kelgan repressiv vaziyatni hisobga olgan holda 25 yil oldingi ishni ko'tarib, unga noqonuniy tusini berish kimga zarur bo'lib qolibdi deysiz. Shuncha yil ko'rmagan narsasini endi ko'ribdi. Shubhasiz, bu uning siyosiy va huquq himoyasidagi faoliyati bilan bog'liq. Aslini olganda shu tariqa istagan rossiyalikni fuqarolikdan chiqarib, unga bo'lmagan ayblovlarni ilish mumkin, dedi huquq himoyachisi. Advokat Shirokov O'zbekiston tomoni Bahrom Hamroyevga fuqarolik berganini tasdiqlovchi hujjat yuborsa, vaziyat yanada murakkablashishi mumkinligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, vaziyatdan xabar topgan Memorial inson huquqlari himoyasi tashkiloti prokuraturaning Bahrom Hamroyevni fuqarolikdan mahrum etish talabiga o'z qarshiligini bildirib, ochiq xat tayyorlamoqda. Huquq faoli ishi yuzasidan xat davlat idoralari, jumladan Ombudsman Tatyana Moskalkova, xalqaro tashkilotlar Human Rights Watch, Amnesty International, Frontline va boshqalarga jo'natilgani aytildi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyada namoyish ishtirokchilari kuzatuv kameralari orqali aniqlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Moskvaning Saharov tumanidagi maxsus hibsxonada qamoq muddatini o'tayotganlarning hammasi ham 23 va 31 yanvar kunlari ushlab keltirilgan namoyishchilar emas. Ular orasida keyinroq qo'lga olinganlari ham bo'lishi mumkin. Chunki hukumat namoyish ishtirokchilarini yuzidan tanib olish tizimli kuzatuv kameralari orqali qidirib topmoqda. Ular sudga keltirilib, qamoq jazolariga mahkum etilmoqda. Turniketlardan o'tib, eskalatordan pastga tushayotgan edim. Pastda 5-6 nafar politsiyachi turgan ekan, hibsga olindinglar deyishdi. Nima gap o'zi deb so'radim. Jinoiy qidiruvdamisizlar yo'qmi, shuni tekshiramiz deb javob berishdi, deydi kasbi tasvirchi bo'lgan Georgiy Malets 31 yanvar kuni qanday hibsga olinganini eslarkan. Uning so'zlariga ko'ra, yuzini kameralar qaydlarida ko'rib qolishib, namoyish ishtirokchisi deya shubhalanishgan. Ularga jurnalistman dedim, tahririyat topshirig'ini ko'rsatdim. Aniqlaymiz deyishdi, so'zida davom etdi Malets. Georgiyni Tver tumani politsiya mahkamasiga keltirishadi. U mahkamada Pushkin metro bekati kirishida qo'lga olinganlarni ko'rganini aytadi. Holbuki o'sha kuni maydonda namoyish bo'lmagandi. Suhbatlariga quloq solarkanman, ulardan 5 nafarini kameralar orqali ta'qib qilib ushlashganidan voqif bo'ldim. Ba'zilari 23 yanvardagi mitingda qatnashgan, ba'zilari esa shunchaki o'sha atrofdan o'tgan chog'ida kameraga tushib qolgan xolos, deydi tasvirchi. Bugungi kunda Moskva markazidagi deyarli barcha chorrahalarda video kuzatuv kameralari mavjud. Norozilik chiqishlari arafasida kameralar soni yanada ko'paytiriladi. Aleksey Navalniy himoyasi uchun 2 marta norozilik namoyishlari o'tkazilgan 31 yanvar kuni kuch ishlatar tizim xodimlari butun Moskva bo'ylab odamlarni ovlashdi. Chunonchi, Moskva ishining sobiq figuranti Sergey Abanichev Temiryazevskaya metro bekatida qo'lga olingani haqida gapirib berdi. Siyosatshunos Yekaterina Shulmanning turmush o'rtog'ini ham metroda, Baumanskaya bekatida. Pravardida 10 sutkaga qamalgan jurnalist Kamil Galeyevni esa o'z uyi yaqinida hibsga olishgan. Uni ko'chadagi kuzatuv kameralari qaydlari asosida miting ishtirokchisi deb qo'lga olishdi. Kameralar sifatli tasvirga oladi. Ko'cha suratlarini ma'lumotlar bazasi bilan solishtirib, o'sha joyda bo'lgan aniq bir odamni topish va uni qatag'on qilish qulay. Ha, bu ishlar qatag'ondan boshqa narsa emas, deydi Galeyevning advokati Mikhail Birikov. O'tgan yilning mart oyida Moskva ma'muriyati shahar bo'yicha jami 178 mingta, ya'ni har kvadrat kilometrga qariyb 70 tadan tashqi kuzatuv kameralari o'rnatilganini ochiqlagan edi. Advokatga ko'ra, silovikler ijtimoiy tarmoqlarda yuklangan foto va video tasvirlarni ham yuzdan tanib olish tizimi ma'lumotlar bazasiga kiritishib, mitingchilar shaxsini aniqlashda ulardan foydalanishmoqda. Aloqa raqami orqali foydalanuvchi to'g'risidagi barcha ma'lumotlar, hatto maxfiy va arxiv ma'lumotlari ham silovikalarga taqdim qilinadi. Ayniqsa VKontakte foydalanuvchisini ular xuddi o'z kaftlarida turgandek yaqqol ko'rib turadilar, tushuntiradi Birikov. Bir paytlar aynan VKontakte tarmog'idagi avatarkalarni analiz qilish asosida Rossiyada ilk yuzdan tanib olish tizimi Find Face yaratilgan edi. Intihlab shirkati ishlab chiqqan mazkur ilova algoritmi dunyoda eng yaxshisi hisoblangan.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Malika bozorida soqolga qarshi reyd o'tkazilganini rad etdi. Adolatni talab qilish jinoyatmi? Bloger Otabek Sattori ishi. Rossiya oliygohlari an'anaviy ta'limga qaytdi. O'zbekistonlik talabalar o'qishga qayta olmayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi poytaxtning xalq orasida Malika nomi bilan tanilgan Malika Texno Olam savdo majmuasida soqol qo'ygan va namoz o'qiydigan savdogarlarga qarshi reyd o'tkazilganini rad etmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati boshlig'i Irina Sayfuddinova Ozodlik bilan suhbatda hech kim soqolini olishga majburlanmasligini ta'kidladi. Ayni paytda u fuqarolarga tashqi ko'rinishlarini biometrik pasportlardagi suratlarga muvofiqlashtirish tavsiya etilgan bo'lishi mumkinligini inkor qilmadi. 9 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda Malika bozorda savdo qiladigan bir necha tadbirkor 5 fevral kuni o'tkazilgan tushuntirish tadbiri payti ulardan soqollarni olish talab qilinganini aytgandi. Ularning iddaosicha e'tiroz bildirganlar soqoli majburlab olinish haqida ogohlantirilgan. Malika bozorda elektron jihozlar bilan savdo qiluvchi tadbirkor Ozodlikka 5 fevral kuni bozor ma'muriyatiga chaqirtirilib soqolni olishga majburlangani haqida aytib berdi. Masken yo'q deb o'sha kuni hamma soqollilarni bozor ma'muriyati binosiga olib kirib suhbat o'tkazdi. U yerda DXG hamda ichki ishlar bo'limidan odamlar o'tiribdi. Soqolni olaman desang, ol. Bo'lmasa o'zimiz olib qo'yamiz deyishdi. Majbur bo'ldik ularni talabiga ko'nishga deydi savdogar. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan yana 2 savdogar bu holatni tasdiqladi. Bu Malika savdo majmuasida soqolga qarshi birinchi reyd emas. 2019 yilning avgustida juma namozidan so'ng ichki ishlar xodimlari savdo maskanidan o'nlab soqolli erkaklarni tutib qolib ketib, soqolni olishga majburlagan haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ozodlik Malika savdo majmuasida savdogarlar soqolni olishga majburlangani haqidagi iddaolar yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga izoh so'rab murojaat qildi. Matbuot xizmati boshlig'i Irina Sayfuddinova Ozodlik bilan suhbatda iddaolarni qat'iyan rad etdi. Avvalroq ba'zi odamlar o'g'irlik bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida tezkor tadbirlar o'tkazilgan ushbu savdo maskanida rasman va norasmiy ishlaydigan alohida shaxslar qonunbuzarliklarga aralashib qolgan, lekin kimnidir soqolini majburlab olish umuman bo'lmagan gap, dedi Sayfuddinova. Ayni paytda Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot kotibi fuqarolarga tashqi ko'rinishlarini biometrik pasportlardagi suratlarga muvofiqlashtirish tavsiya etilgan bo'lishini inkor etmadi. Poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi vakili fuqarolarning tashqi ko'rinishi pasportlardagi suratlarga muvofiq bo'lishi lozimligi haqida gapirar ekan, amaldagi bironta qonun hujjatidan iqtibos keltirmadi. Uning so'zlariga ko'ra, bu kabi muvofiqlik bozor va umuman shahar hududida o'rnatilgan kuzatuv kameralarining yuzni tanib olish funksiyasi faoliyati uchun muhim. Ammo Toshkentdagi Simaycom advokatlik shirkati advokati Umid Davlatovning ozodlikka aytishicha, ichki ishlar korxonalari idoralarining soqollilar bilan tushuntirish tadbirlarini fuqarolarning biometrik pasportlardagi ma'lumotlarga solishtirish bilan izohlash kulgili. Biometrik ma'lumotlarga asosan barmoq izi, ko'z qorachig'i singari ma'lumotlar kiradi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi balki soqollilarni diniy yo'nalishda gumon qilayotganlardir, deydi advokat Umid Davlatov ozodlikka bergan izohida. Ammo Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati boshlig'i Irina Sayfuddinova Malika bozorida soqollilar ko'pligi bois diniy ekstremizm ehtimoliga qarshi ichki ishlar va xavfsizlik xizmatlarining maxsus e'tiborda ekani haqidagi farazlarni rad etdi. Bu bozorda asosan elektron mahsulotlar sotiladi va xaridlar katta pul bilan kelishi sabab o'g'riliklar ko'p bo'ladi. Ular xavfsizligini o'ylab reydlar o'tkaziladi. Lekin bu yerni islomiy yoki diniy aqidaparastlar makon qilib olgan degan narsa noto'g'ri, deydi Sayfuddinova. O'zbekistondagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov soqol diniy radikalizm belgisi sifatida ko'rilishi bois bunday odamlar to'planadigan joy doim xavfsizlik xizmatlari diqqat markazida bo'lib kelganini aytadi. Men o'zim ham Malika bozorida tez-tez borib turaman. Bozorga haqiqatan soqol qo'yganlar ko'p. Birinchidan, soqol qo'yish ularning shaxsiy ishi va buning uchun taqib qilish yoki taqib olishga majburlash noto'g'ri, lekin bizda soqol radikal islom belgisi sifatida ko'riladi va muhofazakorlik bilan qaraladi bunga, deydi Tashanov.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston rasmiylarini bloger Otabek Sattoriyni qamoqdan zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahrida yashovchi ikki farzandning otasi 40 yashar bloger Otabek Sattoriy 29 yanvarda tovlamachilikda gumonlanib, fuqaro kiyimidagi bir guruh ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan qo'lga olingan edi. Hozirda Otabek Sattoriy qamoqda saqlanmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudining 1-fevral kungi qarori bilan unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Bloger Jinoyat kodeksining 165-moddasi tovlamachilik 2-qismi V bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda gumon qilinmoqda. Agar Sattoriy aynan shu modda bo'yicha aybdor deb topilsa, 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 8-fevraldagi bayonotida bloger va faol OS haqida so'z boradi. Surxondaryo viloyati sudi jinoyat ishlari bo'yicha apellyatsiya sudlov hay'atining 2021-yil 5-fevraldagi ajrimi bilan jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudining 2021-yil 1-fevraldagi ajrimi o'zgarishsiz qoldirildi. O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Rasul Kusherboyev Otabek Sattoriy ishi yuzasidan 7-fevralda mana bunday bayonot e'lon qildi. Bloger, faol fuqaro Otabek Sattoriyga nisbatan ehtiyot chorasi qo'llash maqsadidagi sud majlisi yopiq o'tkazilgan va hech bir ikkilanishsiz jamoatchilik faoliga nisbatan sud tomonidan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Yashasin Surxondaryoning qonunbuzar hokimi, prokurori, ichki ishlar boshqarmasi va sudi. Bu dunyo qaytar dunyo. Bosh prokuraturadan sun'iy uyushtirilgan jinoyat ishining barcha ishtirokchilariga nisbatan ochiq oshkora jamoatchilikni xabardor qilgan holda xolis tekshiruv o'tkazilishini talab qilamiz. Deputat bundan oldingi bayonotida Otabekning qamalishini dahshat va davlat siyosati uchun sharmandalik deb atagan edi. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi 8-fevralda O'zbekiston ma'murlarini bloger Otabek Sattoriyni qamoqdan zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Blogerlar va jurnalistlarni korrupsiyaga oid xabarlari uchun ta'qib qilish ularning konstitutsiyaviy huquqlarini buzishdir. O'zbekistondagi jurnalistlar o'z ishini repressiv ayblovlardan qo'rqmay amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lishi lozim. Surxondaryolik 40 yashar bloger o'zining YouTube'dagi videoblogida yurtdoshlarining ijtimoiy-iqtisodiy muammolari haqida qator ko'rsatuvlar e'lon qilgan. Bu ko'rsatuvlarda u viloyat rahbariyati, xususan viloyat hokimi To'ra Bobolovni tanqid qilib kelgan. Termizlik 69 yashar Abdumannon Sattoriy 8-fevralda ozodlik savollariga javob berarkan, Otabek korrupsiyaga qarshi murosasiz bo'lganini ta'kidladi. O'g'lim oliy ma'lumotli moliya menejment fakultetini tamomlagan. Biroq o'z kasbi bo'yicha ishga joylasha olmadi. Qayerga bormasin, bo'sh joy yo'q degan javobni eshitaverdi. Abdumannon akaning aytishicha, o'g'li blogerlikni boshlaganiga ko'p bo'lgani yo'q, lekin juda tez xalq tiliga tushishga ulgurdi. Chunki u korrupsiyaga va korrupsionerlarga qarshi chiqishlar qildi, xalqning ijtimoiy muammolarini ko'tarib chiqdi, ularni ijtimoiy himoya qilishga bel bog'lagandi. Uning barcha chiqishlari prezidentning korrupsiyaga qarshi kurashga doir qarori doirasida edi. Lekin afsuski, oxiri mana shunday voy bo'lib o'tiribdi, dedi Otabekning otasi. Abdumannon Sattoriyning aytishicha, u o'g'li bilan qamalganidan buyon ko'risha olgani yo'q. Advokat baribir uchrashishga ruxsat berishmaydi, shuning uchun harakat ham qilib o'tirmanglar degani uchun nima qilishni bilmay o'tiribmiz, dedi ota. O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Rasul Kusherboyev Otabek Sattoriy qo'lga olinishi arafasida o'zini ogohlantirganini aytgan. Qiziriqlik fermerlarni dardini yoritib, ular bilan Toshkentgacha kelgan. Surxondaryo viloyat hokimini ham qo'rqmay tanqid qilgan. O'zini qamash uchun turli tadbirlar uyushtirishayotganini menga aytib yordam so'ragan. Meni ogohlantirgan edi hatto. O'sha Otabek Sattoriy ismli bloger ko'p o'tmay tovlamachilikda ayblanib qamoqqa tashlanyapti. Ozodlik Otabek Sattoriy ishi yuzasidan Surxondaryo viloyati hokimligidan ham, Sherobod tuman hokimligidan ham hozircha izoh ola olmadi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
2021-yilning 8-fevralidan Rossiyadagi oliy o'quv yurtlarining kunduzgi bo'limlarida o'qish jarayoni boshlandi. Rossiyaga kira olmayotgan o'zbekistonlik talabalar darslardan ortda qolayotganliklarini aytishmoqda. Rossiya Fan va ta'lim vazirligi vakili Ozodlik so'roviga xorijlik talabalarning Rossiyaga kirishiga hozircha ruxsat yo'qligini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Sankt-Peterburgdagi universitetlardan birida tahsil olayotgan o'zbekistonlik 20 yashar Shahboz Rossiyada 8-fevraldan kunduzgi bo'limlarda dars jarayoni boshlangani, ammo o'zbekistonlik talabalar Rossiyaga kira olmayotgani haqida gapiradi. 8-fevraldan Rossiyadagi barcha institutlar o'qish boshladi. Biz yana qolib ketdik. O'qishimiz o'tgan yilning oktyabridan onlayn edi. Men 1-kursni bitiryapman. Universitetni hali ko'rmaganman. Katta kurslar 2020-yilning aprelda Rossiyada kiritilgan karantin paytidan beri onlayn edi, dedi Shahboz. Rossiyada tahsil olayotgan talaba yigit endilikda onlayn kurslar ham yakunlanib, ular mutlaqo o'qish jarayonidan ortda qolishi mumkinligini bildirdi. Shahbozning aytishicha, pandemiya tufayli o'quv yili boshidan beri onlayn o'qishga majbur. Bilasmi, universitetim onlayn kurslarini qilib bermas ekan. Haliyam kursdoshlarim bilan yaxshi chiqishib oldim va ularni zaryadkasi tugaguncha kecha telefonlardan onlayn ma'ruza tingladim, ulab bergandi. Universitetimiz faqat vazifa berish bilan cheklanyapti. Vaholanki to'lovlarni o'z vaqtida olishyapti, deydi vodiylik talaba. U Rossiyadagi oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan bir guruh talabalar nomidan mazkur vaziyatga O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va Ta'lim vazirligi mutasaddilari e'tibor qaratishini so'radi. U o'zbek tomoni Rossiyaning tegishli idoralari bilan hamkorlikda bu masalaga yechim topishiga umid qilmoqda. 2020-yil martida Rossiya koronavirus infeksiyasiga qarshi karantin cheklovlarini joriy qilgan va xorijliklarning mamlakatga kirishini taqiqlab qo'ygan edi. Iyul oyida bir nechta xorijliklar toifasiga kirishga ruxsat berilgan. Jumladan, Rossiyadagi ayrim agentliklar va yirik kompaniyalar O'zbekistondan olib kirayotgan ishchi migrantlarga ruxsat berilgan. Yanvar oxirlarida Rossiya Federatsiyasi Ta'lim va Ilm Fan Vazirligi 2021-yilning 8-fevraldan oliy o'quv muassasalarida o'qish jarayoni boshlanishini e'lon qilgandi. Shu bilan birga, ta'lim muassasalarida koronavirus bilan bog'liq sanitariya normalariga rioya qilish tartibi to'liq saqlanib qolishi, bu virus bilan kasallanganlar soni hali ham ko'pligi aytildi. Xorijlik talabalarga qachondan boshlab Rossiya oliy o'quv yurtlariga o'qishga qatnashiga ruxsat beriladi? Ozodlik bu savolni Rossiya Fan va Ta'lim vazirligiga uzatib, quyidagi mazmunda javob oldi. An'anaviy dars o'tish tartibida rossiyalik va Rossiya bilan chegaralari ochiq bo'lgan mamlakatlar talabalariga ruxsat berildi xolos. Afsuski, O'zbekiston bilan chegaralar ochilgancha yo'q. Demak, O'zbekistonda qolayotgan xorijlik talabalarimiz masofaviy ta'limni davom ettiraveradi. Bunday holat qachongacha davom etadi degan savolingizga ham javob berolmaymiz, chunki bu bizning vakolatimizda emas, hukumat darajasida hal etiladigan masala. To'g'risi bizning vazirlik ham qachon chegaralar ochilishi va normal ish jarayoni boshlanishini intizorlik bilan kutmoqda, dedi o'zini Anna deb tanishtirgan vazirlik matbuot xizmati vakili. Avvalroq O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi o'zbek talabalar Rossiyaga qaytib kirish uchun turli noqonuniy yo'llarga bosh urayotgan, jumladan Rossiya oliy ta'lim muassasalari nomidan hujjatlarni soxtalashtirayotgani to'g'risida xabar qilgandi. Rossiya fan va oliy ta'lim vaziri o'rinbosari Mariya Borovskaya 2019 yili mamlakatda 26,500 o'zbekistonlik kunduzgi bo'limlarda ta'sil olganini bildirgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Onkogematologiya. O'zbekistonda to'g'ri va erta tashxis qo'yilmagan yuzlab bola o'lim bilan kurashmoqda. Qirg'iziston muftiysi iste'fo berdi. Muftiyat bosh hisobchisi diniy idora pullarini foizga berganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Rossiyada namoyish ishtirokchilari kuzatuv kameralari orqali aniqlanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston salomatlik.
Onkogematologiya O'zbekistonda to'g'ri va erta tashxis qo'yilmagan bolalar o'lim bilan kurashmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Bir guruh ota-ona va Ezgu amal jamoat fondi faollari O'zbekistonda gematologiya va onkologiya kasalliklaridan xastalangan himoyasiz bolalar uchun prezidentdan yordam so'radi. Bolasi immun tanqisligi yoki onkogematologiya kasalliklariga chalingan ota-onalar mamlakatda bunday bolalarga hatto molekulyar genetik tahlil o'tkazib tashxis qo'ya oladigan mutaxassis va muassasa yo'qligidan shikoyat qilmoqda. Toshkentda istiqomat qiladigan pediatr vrach Dinara Aripova 3 yoshga kirgan o'g'li Shoimron kam uchraydigan 1-darajali immunotanqislik kasalligiga chalinganini aytdi. Aytishicha o'g'lidagi bu xastalik u kasallangandan 2,5 yil o'tib xorijdagi shifoxonada aniqlangan va buning aniqlanishi uchun turmush o'rtog'i bilan o'ta xatarli yo'lni bosib o'tgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Dinara shunday deydi. O'g'lim muttasil istmadan aziyat cheka boshladi. Biz 2,5 yil Toshkentdagi har xil bolalar shifoxonalarida tashxissiz yotdik. Keyin sepsis kasalligiga chalingan deb davolashdi. Oxiri bir immunolog vrach bola birlamchi immun tanqisligi kasalligiga chalingan bo'lishi mumkin dedi. Lekin bizning davlatda birlamchi immun tanqislikda genlar mutatsiyasini aniqlaydigan molekulyar genetik diagnostika hanuzgacha mutlaqo yo'q. Tushunyapsizmi? Shuning uchun 2,5 yil tashxissiz yurganimizni o'ylasam, yuragim kuyib ketadi dedi Dinara Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Uning aytishicha turmush o'rtog'i ham o'zi ham pediatr bo'lgani uchun kam uchraydigan kasallik diagnostikasini o'rganishgan va xorijdagi laboratoriyasiga o'g'lining qon tahlil namunalarini yashirin yo'llar bilan jo'natishgan. Dinara o'shandan buyon xasta bolasiga davo qidirayotgani, aksar davlatlarda tashxisi, amaliyoti va davolanishi bepul bo'lgan bu kasallikni O'zbekistonda davolash imkonini ham topolmayotgani, turli davlat idoralariga murojaatlari natija bermayotganini aytdi. O'zbekistondagi Ezgu amal jamoat fondi asoschilaridan biri, vasiylik kengashi raisi Munira Xo'jaxonova ham onkologik kasallikka chalingan bolaning onasi ekanini aytmoqda. Xo'jaxonova oilasida moddiy imkoniyat bo'lgani bois xasta farzandini Rossiya va Hindistonga olib borib davolatgani, hozir uning sog'ayganini aytdi. Aytishicha bolasining hayotini saqlab qolish yo'lida orttirgan tajribasiga tayanib, o'zi kabi og'ir ahvolda qolgan oilalarga yo'l-yo'riq va yordam ko'rsatishga qaror qilgan.
Oilamizda onkologik kasallikka chalingan farzandim bo'lgan, 8 yil bo'ldi xudo xolasa. Ana shu farzandimni tuzatib, chet elda davolatib, bu kungacha mana tuzalib yaxshi o'tib kelgani sifatida mana shu fond tashkil topgan. Yiliga o'rtacha 300 ta bolaga yordam ko'rsatamiz. Jami kasallar yiliga 1,000 tadan oshadi, gematologiya va onkologiyani qo'shganda. Bizning fondimizning faoliyati asosan bu xalq tarafidan yig'imlar yordamida yordam ko'rsatiladi.
Munira Xo'jaxonova edi. Uning aytishicha mamlakat bo'ylab onkologik, gematologik yoki onkogematologik xastaliklarga chalingan bolalarga erta tashxis qo'yish va malakali tibbiy yordam ko'rsatish juda nochor ahvolda. Munira Xo'jaxonovaga ko'ra, keyingi yillarda O'zbekistonda diagnostika markazlari va ulardagi texnologiyalar rivojlanib borayotgani bois onkologik xastaliklar ko'proq aniqlanmoqda. Ammo bunday xastalarga yakuniy tashxis qo'yish va to'g'ri davoni belgilash hamda davolash tizimi hanuz oqsaydi. O'tgan hafta Ezgu Amal jamoat fondi va xasta bolalarning ota-onalari prezidentga murojaat yo'lladi. 4-fevral kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan murojaatda qator raqamlar tilga olingan. Jumladan, rivojlangan davlatlarda saratonga chalingan bemorlarni sog'lom hayotga qaytarish ko'rsatkichi 70-80% tashkil etishi, O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich 20-30% ekani aytilgan. Ushbu murojaatda jumladan, hattoki immunogistoximiya tashxisini aniqlash uchun chet el laboratoriyalariga biologik material jo'natilib, to'g'ri tashxisga erishish mumkin. Bitta bemor to'liq zamonaviy tekshiruvdan o'tish uchun 800 ming AQSh dollari mablag' sarf qilish kerak deb shikoyat qilingan. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi bu murojaatga raddiya berdi. Raddiyada O'zbekistonda saratonga chalingan bemorlarning sog'ayish ko'rsatkichi murojaatda aytilgani kabi 20-30% emas, balki biroz ko'proq 40% ekani ta'kidlangan. Ammo bu bemorlardan qanchasi bolalar, qanchasi kattalar ekani va ular qanday davolanayotgani haqida aniq ma'lumotlar berilmagan. Bundan tashqari respublika markazi va uning viloyatlaridagi filiallarda yilga 5,5 mingga yaqin 18 yoshgacha bo'lgan bemorlar davolanishi rasman ma'lum qilingan. Bunday xastalar bepul davolanish va ular uchun yiliga 5,5 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratilishi ta'kidlangan. Bu raddiyaga munosabat bildirgan faol Munira Xo'jaxonova va xasta bolasiga davo izlayotgan pediatr vrach Dinara Aripova hujjatlarda tilga olingan rasmiy raqamlar va ajratilgan mablag'lar amaliy ishlarning shaffof qaydi bilan isbotlanishi lozim deb ta'kidladi. Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markaziga Ozodlik 2 kun davomida murojaat qildi, ammo hanuzgacha aniq rasmiy javob ololmadi. Markaz direktori Tilla Shayxov Mirzag'olib Nematovichning bandligi aytildi, uning o'rniga javob berish aytilgan bolalar bosh onkologi Tojiddin Qurbonovich deb taqdim qilingan shifokor bilan ham hozirgacha bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston muftisi iste'fo berdi. Muftiyat bosh hisobchisi diniy idora pullarini foizga berganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Qirg'iziston muftisi Maqsadbek Hoji To'xtamushev 10-fevralda musulmonlar diniy idorasidagi korrupsiyaviy janjal ortidan iste'fo berdi. Diniy idoraning bildirishicha muftiy ishdan ketish yuzasidan o'z ixtiyori bilan ariza yozgan. Maqsadbek Hoji To'xtamushev iste'fo to'g'risida ariza yozishidan bir necha soat oldin Milliy xavfsizlik qo'mitasi muftiyat bosh hisobchisi muftiyat pullarini foizga qarzga berib, noqonuniy daromad topishda gumonlanib qo'lga olingani haqida bildirdi. Ayni paytda muftiyat faoliyatidan xabardor bo'lgan ayrim tahlilchilar bu voqeani muftiy lavozimi uchun olib borilayotgan kurash hosilasi sifatida baholamoqda. Milliy xavfsizlik qo'mitasining bildirishicha muftiyat rahbari haj va umra ziyoratiga boradiganlardan diniy idora hisobiga olinadigan pullarni noqonuniy aylantirish va daromad topish bilan shug'ullangan. Jumladan muftiyat ziyoratchilardan olingan 100 million so'm, ya'ni 1,176,470 dollar mablag'ni moliya tashkilotlariga qarzga berib, ulardan har oyida foiz olib turishgan, olingan foizlarni ular o'z cho'ntaklariga solishgan. Rasmiy bildiruvda aytilishicha, bu noqonuniy harakat aniqlanganidan so'ng diniy idora rahbarlari ishni bosdi-bosdi qilish, tergovni to'xtatish uchun Milliy xavfsizlik qo'mitasining xodimlariga 100 ming dollar pora taklif qilishgan. 9-fevralda bu holat yuzasidan katta miqdorda pora berish ayblovi bo'yicha sudgacha tergov o'tkazilishi jinoyatlar va qonunbuzarliklar yagona reyestrida qayd etildi. Shu kuniyoq muftiyatning bosh hisobchisi Milliy xavfsizlik qo'mitasining xodimlariga pora berayotganida qo'lga olindi. Qo'lga olingan shaxs Milliy xavfsizlik qo'mitasi hibsxonasida saqlanmoqda, tergov ishlari olib borilmoqda. Muftiyat matbuot kotibi hozircha bu masalada matbuotga munosabat bildirmadi. Muftiyat sud hukmi e'lon qilinganidan so'ng o'z munosabatini bildirishini ma'lum qildi. Qirg'iziston davlat din komissiyasining sobiq raisi Aqin To'xtaliyev esa bu voqeaga munosabat bildirar ekan. Haj mavsumi yaqinlashayotgani ortidan muftiy lavozimini egallash uchun kurash boshlandi. Qirg'izistonga haj uchun 5500 ta kvota beriladi. Shuning 500 tasi xorij davlatlari fuqarolariga 5-10 ming dollardan sotiladi, deb aytdi. Unga ko'ra, bu janjal ortida amaldagi prezident Sadir Japarovning atrofidagi odamlar turgan bo'lishi ehtimol. Aytib o'tish lozimki, Aqin To'xtaliyev 9-fevral kuni prezident farmoni bilan Qirg'iziston davlat din komissiyasining raisi lavozimidan bo'shatilgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Amir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligi Afg'oniston bo'ylab nishonlanmoqda. Bir qator ziyolilar hukumatdan mamlakat universitetlarida Navoiyshunoslik departamentlari ochishini so'raydilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning ayrim shaharlari, jumladan poytaxt Kobul va Herotda Amirul Kalom Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligi nishonlandi. Navoiyning yubiley marosimi buyuk daho unubusgan shahar Herotda Turkiyaning muvofiqlashtirish va hamkorlik agentligining mazkur viloyatdagi vakolatxonasi tomonidan o'tkazildi. Ushbu yig'in ishtirokchilaridan doktor Soli Muhammad Rosiq bir kun davom etgan ilmiy tadbirda Navoiyning hayoti va o'lmas ijodi ustida bahslar bo'lib o'tganini aytdi. Buyuk mutafakkirning tavallud kuni Shimoliy Foryo viloyati markazi Maymana shahrida va poytaxt Kobulda ham nishonlandi. Maymana shahrida o'tkazilgan yig'inda so'zga chiqqan Foryo viloyati hokimi Naqibulla Foyiq Navoiydek ulug' zot farzandi ekanidan faxrlanishini tilga oldi.
Iftixor etaman ki shunday dunyo bo'yicha buyuk insonlarni farzandiman. Har qancha chirqirab aytsak meni bobom Navoiy o'shancha dunyo ko'taradi.
O'zbek yozuvchi Toshqin Bahoiy Alisher Navoiyni o'z davrida sharq ijodkorlari orasida eng ko'p so'z qo'llagan yetuk adib ekanini bildirib, uning ma'naviy merosini o'rganish asrlar bo'yi davom etaveradi dedi.
Navoiy boshqa sharqning har bir mutafakkiri, har bir yozuvchisi, har bir ijodkori, har bir shoiridan ko'ra ko'proq so'z qo'llagan. Navoiy asarlarini o'rganish uchun o'sha 16. asr yarmidan boshlab, ya'ni 1560 yillardan boshlab to hozirgacha 20 dan ko'proq lug'atnoma tuzilgan.
Ayrim ziyolilar Navoiyning tug'ilib o'sgan maskani Afg'onistonda turli omillar sabab uning asarlari kamdan kam o'rganilganini aytadilar. Adabiyotshunos olim doktor Soli Muhammad Rosiq biz bilan suhbatda Navoiyshunoslik sohasida muayyan ilmiy faoliyatlarni amalga oshirish uchun mamlakatning bir qator universitetlarida Navoiyshunoslik departamentlari ochilishiga jiddiy ehtiyoj bor dedi.
Navoiyshunoslik Afg'onistonda uncha bir shugufa bo'lmagan va o'smagan. Shunda ham ba'zi universitetlarda, turkiy departamentlarda Navoiyshunoslik o'qiladi. Mening fikrimcha bu kifoyat qilmaydi. Universitetlarda Navoiyshunoslik departamentlari ochilsa deb men orzu qilardim.
Afg'oniston prezidentligi saroyiga ko'ra, Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligi munosabati bilan mart oyida Herot shahrida xalqaro ilmiy konferensiya o'tkaziladi. Manba ushbu konferensiyani o'tkazish uchun zaruriy chora-tadbirlar ko'rilayotganini ma'lum qildi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Ortiqxo'jayev uchun imtiyoz, importni cheklash uchun keltirilgan vajlar ekspertlarni ishontira olmadi. Ramatovning imiji, maqola va matbuot kotibining olinishi bosh vazir o'rinbosariga bog'lanmoqda. Chaqaloqlar o'limi, samarqandlik egizaklarning onasi shifokorlarni loyiqatlikda ayblamoqda. Rossiya prokuraturasi huquq himoyachisi Bahram Hamroyevni Rossiya fuqaroligidan mahrum etishni so'ramoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ortiqxo'jayev uchun imtiyoz. Importni cheklash uchun keltirilgan vajlar ekspertlarni ishontira olmadi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining importni cheklashga doir navbatdagi qarori mamlakatdagi shundoq ham ko'pgina imtiyozlar bilan siylangan monopolistlar va hokimiyatga yaqin bir hovuch tadbirkorlar manfaatini o'ylab chiqarilgan qaror deya tanqid qilinmoqda. Adliya vazirligining pandemiyadan zarar ko'rgan mahalliy ishlab chiqaruvchilardan qo'llab-quvvatlash to'g'risida keltirgan asoslari tarmoqdagi mustaqil iqtisodchilar hamda ozodlik suhbatlashgan ekspertlarni ishontira olmagan. 29 yanvar kuni Vazirlar Mahkamasi mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida chiqargan 41 sonli qarori bilan 529 nomdagi tovar va xizmatlarni davlat idoralari tarafidan xarid qilinishini tasdiqlab qo'ydi. Chet el avtomobillari, traktor va go'sht mahsulotlari bu ro'yxatdan o'rin olgan. 529 ta tovar orasida Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev benefitsiar bo'lgan shirkatlar ishlab chiqaradigan maishiy texnika, deraza rom yasash uchun alyumin profil va alyumindan yasalgan jihozlar hamda shokolad, vafli mahsulotlari bor. Vazirlar Mahkamasi 41 sonli qarorning 2-chi ilovasidagi jadvalda aks etgan 100 ziyod mahsulot Ortiqxo'jayevga mansubligi aytilgan O'zbekistondagi shirkatlarda ishlab chiqariladi. Chexiyadagi Bohemiya universiteti o'qituvchisi, iqtisodiyot fanlari doktori Xolnazar Omonovning ozodlikka aytishicha, ushbu qaror ilovalarida keltirilayotgan mahsulotlarning 70% O'zbekistondagi bitta monopolistga oidligi tashvishlanarli. Bu qaror bir monopolistni boy qiladi, ammo voluntaristlik qaror oqibatida narxlar ko'tarilgani bilan bog'liq yuk asosan aholi zimmasiga tushadi. Mahsulot sifati yomonlashadi, tanlov bo'lmaydi. Baliq ko'paytirish uchun yemlarning yeyishi ham kiritilganlik oqibatida baliq mahsulotlari qimmatlaydi. Umuman, oziq-ovqat sektoriga jiddiy zarba beradigan qaror bu. Omonov birgina monopolist deb aytgan shaxs ismini o'zbekistonlik jurnalist Aleksey Valasevich o'z maqolasida ochiq-oydin aytadi. Maqolada yozilishicha, Vazirlar Mahkamasi imtiyozlar savatini ato qilgan shaxs tadbirkor va hokim degan rutbani o'zida birlashtirgan Jahongir Ortiqxo'jayevdir. Iqtisod fanlari nomzodi Bahriddin Salomovning ro'yxatiga aytishicha, faqat 2 yoki 3 mahalliy mulozimga oid ishlab chiqarish liniyasini qo'llab-quvvatlaydigan va ularga misli ko'rilmagan imtiyoz beradigan bu qaror aslida O'zbekiston taraqqiyotini ortga suradigan vaqt mashinasidir. O'zbekistonda 100 ga yaqin turli vazirlik, qo'mita va davlat aksiyadorlik jamiyatlari bor. Bu idoralar xarid paytida tanlovdan mahrum qilindi. Endi ular faqat Ortiqxo'jayevga tegishli deraza, eshik va maishiy texnika sotib olib hokimni boyitish uchungina xizmat qilishga mahkum. Butun davlat byudjeti asosan 2 yoki 3 monopolist chorchalon cho'ntagiga pul tushiradigan tizimga asos solindi. Bunday ochiq va bezbetlarcha preferensiya bilan shu paytgacha ilk marta yuzlashdim. Iqtisodchi, tahlilchi Yuliy Yusupovning Facebook sahifasida yozishicha, bu qarorning yaxshi tarafi davlat idoralarining chet el avtomobili sotib olmasligidadir. Davlat tizimidagilarga import avtomobil sotib olish taqiqlangani to'g'ri qaror. Bu O'zbekistondagi Chalajon avtopromni qo'llab-quvvatlab kelayotgan mulozimlarga loyiq jazo bo'libdi. Endi marhamat qilib, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarda yurishsin. Ular shunga loyiq. Iqtisod fanlari doktori Xolnazar Omonov esa mahalliy mulozimning mahalliy avtomobil minishiga ishonmaydi. Ular bu qarorni aylanib o'tib, baribir import avtomobil sotib olaveradi. Sal qimmatroqqa bo'lsa ham podstavnoy firma orqali olishadi. Pirovarda davlat byudjeti zarar ko'radi. Bu qarorning umuman ijobiy tarafi yo'q, deydi suhbatdosh. O'zbekistonlik faol Aziza Umarova ijtimoiy tarmoq orqali qilgan chiqishida bu qarorning ikki jihatini tanqid ostiga oladi. Go'sht mahsulotlari umuman yetishmaydi-ku axir. Shu bilan birga Umarova bu qarorning millat salomatligiga tahdid ekanligiga e'tibor qaratdi va eng muhimi, nega reagentlar va dori-darmonlar kirishiga taqiq qo'yildi. Mana bir misol, bugungi kunda saratonga qarshi davolashda yaroqli bo'lgan barcha dorilar mutlaqo chetdan keltiriladi. Davlat tibbiyoti yomon ahvolda. Bemorlarni yuqori sifatli davolash maqsadida barcha kasalliklar uchun zamonaviy xalqaro protokollarni qabul qilish va chet eldan bemorlar uchun zarur sifatli dori-darmonlarni sotib olish zarur. Davlat tibbiyot tizimiga dori-darmonlar olib kirilishini taqiqlash har qanday ko'rinishda zararlidir.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Sakkizinchi fevral kuni jurnalist Bunyod Abdullayev ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi matbuot xizmati rahbari lavozimidan ketganini e'lon qildi. Bunyod Abdullayev bir necha kun oldin mahalliy nashrga bergan intervyusida bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatovning ijobiy imijini shakllantirish kampaniyasida ishtirok etishga majburlanayotgani to'g'risida aytgan edi. Bugun Davlat ekologiya qo'mitasidan ishdan ketdim. Qo'llab-quvvatlaganlarga katta rahmat. batafsil keyinroq. Bu xabarni Bunyod Abdullayev o'zining Facebook sahifasida 8-fevral Toshkent vaqti bilan soat 14 atrofida e'lon qildi. Jurnalist Ozodlikning voqea yuzasidan ijtimoiy tarmoqlar orqali yo'llagan savollariga hozircha javob bermadi. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va Atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasiga qilingan qo'ng'iroqlar ham javobsiz qoldi. Ayni paytda Kun.uz saytining Bunyod Abdullayevga tayanib 4-fevralda bergan xabari uning ishdan bo'shashi sabablarini ochiqlashi mumkin. Saytning yozishicha, Bunyod Abdullayev 2-fevralda Ekologiya va Atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining kengaytirilgan hay'at yig'ilishida qo'mitaning bir qator xodimlari ishdan olingani to'g'risida xabar qilgan. Bunyod Abdullayevning aytishicha, 30-yanvarda prezident administratsiyasi rahbari o'rinbosarlari qo'mitaga kelib, yig'ilish o'tkazgan. Yig'ilishda qo'mitaning asosan o'rta bo'g'in rahbarlari faoliyati keskin tanqid qilingan. 2-fevralda esa bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov va u boshchiligidagi kompleks rahbarlari, vazir hamda vazir o'rinbosarlari ishtirokida kengaytirilgan hay'at yig'ilishi o'tkazilgan va unda qo'mitaning 6 boshqarmasi boshliqlari, jumladan matbuot xizmati rahbari Bunyod Abdullayev ham ishdan olingan. Bunyod Abdullayev o'zining ishdan olinadiganlar ro'yxatiga tushib qolishini o'sha kundan 2 hafta avval yuqoridan kelgan g'alati topshiriq bilan bog'lagan. Bunyod Abdullayevning Kun.uz'ga aytishicha, 2 hafta oldin uning shaxsiy telefoniga qo'ng'iroq qilgan va o'zini Ramatovning maslahatchisiman deb tanishtirgan kishi unga bosh vazir o'rinbosarining ijobiy imijini shakllantirish maqsadida alohida shtab tashkil qilingani hamda u ham shu imijni yaxshilash uchun haftaning har juma kuni ular tasdiqlagan mavzu bo'yicha ma'lumot berib turishi kerakligini buyurgan. Jurnalist bu topshiriqni rad etgan. Shundan so'ng Bunyod Abdullayevga Vazirlar Mahkamasidagi kuratori Bahodir Shukurov telefon qilgan. Bunyod Abdullayev kuratoridan yozma topshiriq tushirishni so'ragan. U menga shtab boshlig'i bergan topshiriqlarni so'zsiz bajarishimni buyurdi. Men bu bo'yicha faqat yozma topshiriq kelsagina ish boshlashimni aytdim. Bahodir Shukurov esa yozma topshiriq bo'lmasligi, shu qo'ng'iroq menga yozma topshiriqligini aytdi. Unga yana avvalgi javobimni takrorlaganimdan keyin telefonni jahl bilan qo'yib qo'ydi, deydi Bunyod Abdullayev Kun.uz muxbiri bilan suhbatda. Abdullayev 4-fevral kuni qo'mita rahbariyati bilan munosabatlari ancha taranglashgani, qo'mita raisi va kadrlar bo'limi boshlig'i ishdan bo'shash haqida ariza yozib berishni talab qilib, unga bosim o'tkazayotganini ta'kidlab o'tgan edi. Oradan 4 kun o'tib, Bunyod Abdullayev ishdan ketganini e'lon qildi. Ekologiya qo'mitasi yoki Vazirlar Mahkamasi Bunyod Abdullayevning ishdan bo'shashi atrofidagi vaziyat hamda uning bayonotidagi iddaolar yuzasidan rasmiy sharh berganicha yo'q.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Chaqaloqlar o'limi. Samarqandlik egizaklarning onasi shifokorlarni loqaydlikda ayblamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Samarqandlik oila chala tug'ilgani bois sun'iy nafas olish apparatiga ulanishi ortidan vafot etgan egizak chaqaloqlarning o'limiga shifokorlarning loqaydligi sabab bo'lganini da'vo qilmoqda. Farzandlari nobud bo'lgan ona Kamola Niyozova hamda yaqinlarining ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, 25-yanvar erta tongda dunyoga kelgan chaqaloqlar hayotini saqlab qolish uchun mas'ul bo'lgan vrach xatti-harakatlari ularning nobud bo'lishiga sabab bo'lgan. 25-yanvar kuni erta tongda Samarqand shahar Bog'i Shamol mahallasida yashovchi Kamola Niyozova shaharning birinchi tug'ruqxonasida egizak o'g'il tug'di. Chaqaloqlar 7 oylik tug'ilgani bois sunniy nafas olish apparatiga ulangan inkubatorga qo'yildi. Kun davomida tug'ruqxonada kamida 3 marta svet o'chgani ortidan chaqaloqlarning inkubatorda kislorodsiz qolib ketishdan qo'rqqan yaqinlari ularni Samarqand viloyat ko'p tarmoqli bolalar tibbiyot markazining jonlantirish bo'limiga o'tkazgan. Xususan yaqinlariga ko'ra Niyozovaning inkubatordan chiqarilgan chaqaloqlari o'ldi deb xulosa berilganida hayot bo'lgan va ularning bevaqt kislorotdan uzib qo'yilgani o'limiga sabab bo'lgan. Chaqaloqlarga tegishli malakali yordam ko'rsatilganini iddao qilgan bo'lim rahbari ayni paytda davolovchi vrachning vaziyatga to'g'ri baho bera olmaganini tan oldi. Samarqand shahar tibbiyot boshqarmasi mutasaddisi esa bunday malakasizlikka chaqaloqlar o'limi bo'yicha surishtiruv o'tkazayotgan prokuratura xodimlari qonuniy baho berishini ta'kidladi. Prokuratura surishtiruvining hozirda qaysi bosqichda ekani Ozodlikka ma'lum emas. Svet o'chmaganda edi. Kamola Niyozovaning Ozodlikka aytishicha 23 yanvar kuni suv ketish boshlangani ortidan Samarqand shahridagi birinchi tug'ruqxonaga olib kelingan. 33 yashar ayolning ilk farzandi bo'lgan egizaklar 25 yanvar erta soat 4:00 tug'ilgan. Normal bolalardek ikkalasi ham yig'lab tug'ildi. Bittasi 980, ikkinchisi 960 gram edi. Chala tug'ilgani uchun inkubatorga qo'yishdi. 25 yanvar kuni tug'ruqxonada kamida 3 marta svet o'chdi. Vrachlardan bittasi viloyat mnogoprofilnik markazida svet o'chmaydi, apparatlari ham yaxshiroq deganiga uchib shu joyga ko'chiringlar deb so'radik. O'sha kuni abeddan keyin soat 4:00 reanimobil bilan Neonatalni markazning reanimatsiyasiga ko'chirishdi, deydi Niyozova. Niyozova va uning yaqinlari bu qarorning o'zlari uchun armon va afsusga aylangani, ko'p tarmoqli bolalar markazida kutilgan tibbiy yordam o'rniga loqaydlik va malakasizlikka duch kelganini aytadi. Ko'chma-ko'ch qilingan chaqaloqlar. Kamola Niyozovaning chaqaloqlari onasi yoniga qo'yilmagan holda jonlantirish bo'limida 2 kecha saqlangandan so'ng patologiya bilan tug'ilgan bolalar bo'limiga o'tkazilgan. Men bolalarni qabul qilib olganimda ularning ahvoli stabil og'ir edi. Ular chuqur chala tug'ilgan. Ikkalasining ham o'pka to'qimalari rivojlanmagani uchun nafas olishga qiynalardi. Shunga ularni sun'iy nafas apparatiga ulab qo'ydik, deydi Niyozova chaqaloqlariga qaragan davolovchi vrach Farog'at Tuvalova. Kamola Niyozova esa neonatal bo'limda chaqaloqlarning tegishli yordamsiz qolib ketganini aytadi. Bolalarimni krizisdan o'tdi deb OPNga ko'chirishdi. 28-da meni ham shu bo'limga qabul qilishdi. Bolalarimni ko'rishga olib kirishganda ularning bitta apparatda yana 2 bola bilan yotganini ko'rdim. 4 bola bitta apparatda yotgan edi. Vesi 1 kilo, 1,5 kilo bo'lgan bolalar bilan mening bolalarim bitta apparatda edi. Bundan noroziligimni aytsam, vrachlar apparat kamligini aytishdi. 29 yanvar kuni kechqurun bir hamshiraning qo'pol harakati oqibatida bolamning qo'lidan kateter chiqib ketib, burnidan zondi chiqib ketib qiynalganini ko'rdim. Bundan ham noroziligimni aytsam, vrachlar hamshiralarimiz o'zining ishini biladi deb aytdi. Bolalarimga qaraydigan Farog'at degan vrach o'sha kuni smenaga kelmadi. Ertasiga ertalab 30 yanvar kuni bolachalarim ko'karib, mazasi qochishni boshladi. Bitta bolamni ertalab noma'lum sababga ko'ra apparatdan chiqarib qo'yishdi. Bu bolani apparatdan chiqarish mumkin emasligini o'zlari ham juda yaxshi bilardi, deydi Kamola Niyozova. O'ldiga chiqarilgan tirik chaqaloq. Kamola Niyozova va u bilan kasalxonada birga bo'lgan yaqinlariga ko'ra 30 yanvar kuni ertalab davolovchi vrach Tuvalova chaqaloqlar hali hayot uchun kurashayotgan bir paytda ularning ota-onasidan ular o'lgan taqdirda vrachlarga davomiz yo'q degan mazmundagi tilxatni o'zi aytib turib yozirishga uringan. Vrach aks holda chaqaloqlar jasadining yorilmasdan berilmasligini aytib, ota-onaga ruhiy bosim o'tkazgan. Ammo chaqaloqlarning buvisi bunga rozilik bermagan. Buning o'rniga chaqaloqlarga qarasa bo'lmasmidi? O'zining bilim va malakasi yetmasa, tajribaliroq vrachlarni chaqirsa bo'lmasmidi? Buning o'rniga nafas olishga qiynalib turgan egizaklardan bittasini inkubatordan chiqarib qo'ydi. Birinchi bola abeddan keyingi soat 2:00 o'ldi. Uni hali ko'mishga ulgurmay turib, ikkinchisi ham o'ldi, dedi. Kirsak, stolning ustida yuzlarini yopib, og'ziga latta tiqib qo'ygan. Qarasak, bola nafas olyapti. To'polon ko'targanimizdan keyin qaytadan inkubatorga solishdi. Lekin 31-chiga o'tar kechasi soat 1:30 o'ldi, deyishdi. Bolalarga umuman qarashmadi. Qarashganda yarim kilo tug'ilib, yashab ketgan chaqaloqlar qancha? Bular ham o'lmagan bo'lardi, dedi chaqaloqlarning buvisi. O'lmagan bolani o'ldi, deb hujjat rasmiylashtirilgandan xabar topishi bilan Niyozova qarindoshlari Samarqand shahar prokuraturasiga telefon orqali shikoyat qilgan. Shikoyatimizdan yarim soatcha o'tmay prokuraturaning ikki xodimi keldi. Ular Tuvalova va reanimatsiya bo'lim boshlig'i bilan gaplashdi, tibbiy varaqalarni surishtirdi. Bugun telefon qilsak, ish boshqa xodimga o'tibdi. Prokuratura surishtiruv qanday borayotganini xabarimiz yo'q, dedi 8-fevral kuni ozodlikka bog'langan chaqaloqlar yaqini. Bo'lim rahbari: vrach vaziyatga to'g'ri baho berolmagan. Samarqand viloyat ko'p tarmoqli bolalar tibbiyot markazining patologiya bilan tug'ilgan chaqaloqlarga yordam ko'rsatuvchi maxsus bo'limi rahbari Aziza Nurmuhammedova Kamola Niyozova chaqaloqlariga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilgani, ammo ularning samara bermaganini iddao qildi. 1 kiloga yetmay turib tug'ilgan chaqaloqlar chala bo'lsa ham, sog'lom tug'ilgan bo'lsa yashab qoladi, lekin Niyozovaning o'zi ham kasalman bo'lgan. Poliklinikadagilar yetarli e'tibor bermagan. Ular skrining qilganmi, yo'qmi, buni ham bilmaymiz. Onasi sog'lom bo'lmagani uchun chaqaloqlar chala, rivojlanmagan o'pka bilan tug'ilgan. Buning oqibatida yurak va miyada ham jiddiy yetishmovchilik bo'lgan. Chaqaloqlar bir necha marta nafas olmay qolganda ularga tegishli yordam ko'rsatilgan, lekin bu choralar effekt bermadi, deydi Aziza Nurmuhammedova. Ayni paytda bo'lim rahbari Vrach Tuvalova ikkinchi chaqaloqni ham o'ldi deb rasmiylashtirgandan so'ng yaqinlari chaqaloqning hali ham nafas olayotganini ko'rib qolgani va shundan so'ng uning qayta inkubatorga solinganini e'tirof qildi. Bu paytda men boshqa bir og'ir kasalni ko'rishga ketgandim. Vrachimiz vaziyatga to'g'ri baho bera olmagan. Klinik o'lim qayd qilingandan keyin ham chaqaloqlarni 2 soatgacha apparatdan uzish mumkin emas. Ular hayoti uchun oxirigacha kurashish kerak. Endi shunday malakasizlik bo'lgan, dedi uzoq jimlik orasida gapirgan bo'lim rahbari. Aziza Nurmuhammedova bitta inkubatorda og'ir ahvoldagi 4 nafar chaqaloqning saqlanishi mumkinmi? Bu mazkur apparatdan foydalanish normalga to'g'ri keladimi degan savolga yo'q, albatta mumkin emas, deb javob qildi. Ayni paytda davolovchi vrach Farog'at Tuvalova 4 chaqaloqni bitta inkubatorga solib qo'yganini bo'limda inkubatorlar yetishmasligi bilan izohlashga urindi. Men nima qilgan bo'lsam, hammasini prokuraturaga yozib berdim. Har bitta chaqaloqni bittadan inkubatorda saqlashga apparatimiz yetmaydi. Men patologiya bilan tug'ilgan chaqaloqlarga qarash tajribasiga egaman. Ikkinchi chaqaloqni inkubatordan olganimda klinik o'lim yuz bergan edi, dedi bu bo'limda 2 yildan beri ishlayotganini aytgan Tuvalova. Bo'lim rahbari Aziza Nurmuhammedova Kamola Niyozova chaqaloqlarining ketma-ket o'lishi bo'yicha prokuratura tergovga qadar surishtiruv o'tkazayotganini va kimga qanday chora ko'rilishi ana shu surishtiruv natijasi ga bog'liq ekanini bildirdi. Ayni fikrni Samarqand shahar tibbiyot boshqarmasining ozodlik gaplashgan mutasaddisi ham takrorladi. Ayni paytda Aziza Nurmuhammedova vrach Farog'at Tuvalovaning vaqtincha ishdan chetlatilganini bildirdi. Ozodlik bu ma'lumotni mustaqil manbalardan tasdiqlay olmadi. Samarqand shahar prokuraturasidan 30 yanvar kuni viloyat ko'p tarmoqli bolalar tibbiyot markazida ro'y bergan egizaklar o'limi yuzasidan ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Kun davomida prokuratura telefonlariga hech kim javob bermadi. 2017-yilning 7 yanvar kuni O'zbekiston prokuratura tizimi xodimlari bilan uchrashuvda Prezident Shavkat Mirziyoyev onalar va bolalar o'limi sabablarini o'rganib, bu haqda jamoatchilikka jar solish mas'uliyati prokurorlar zimmasida ekanini alohida ta'kidlagan edi. Onalik va bolalikni muhofaza qilish, aholi reproduktiv salomatligini mustahkamlash borasida ham yetarli nazorat o'rnatilmagan. Nima uchun bir go'dakning o'limidan keyin o'sha viloyat prokurori jar solmaydi? Nimaga buning tagiga yetib borilmaydi? Kimning aybi bilan hayotdan ko'z yumdi bular? Nima uchun shifokor o'z vaqtida qaramagan? Shuning uchun hammasini yaxshilab o'ylab yozinglar. Hammasi uchun javob beradigan vaqt keldi, degan edi prokuratura xodimlariga qarata Prezident Mirziyoyev. 33 yoshida egizak farzandli bo'lib, ularning ikkalasidan ham tibbiyot xodimlarining malakasizligi va loqaydligi bois ajraganiga ishonayotgan Kamola Niyozova va yaqinlari bu kabi fojialar takrorlanmasligi uchun prokuratura surishtiruvining mantiqiy yakuniga yetishini kutmoqda.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Pandemiya davrida aliment to'lashga qurbi yetmaydiganlar ko'paydi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qo'qon shahrida yashovchi 33 yashar Nigoraxon Muhiddinova sobiq eridan farzandlari uchun aliment undira olmayotgan o'zbek ayollardan biri. ikki farzandning onasi Nigoraxon Muiddin va hisob-kitobchi 6 yil davomida eri jami 25 million so'm alimentni to'lamagan. 2013 yil Rossiyaga ishlashga ketgan paytimiz ajrashgandik. 2 yildan keyin aliment uchun murojaat qildim. Hozirda ota-onam bilan Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida yashamoqdaman. Shu masalada bir necha bor yo'l uzoq bo'lsa ham yolg'iz ayol boshim bilan Farg'ona tuman MIB idorasiga bordim. Alimentni undirish bo'yicha hech qanday amaliy yordam bo'lmayapti. Shu bois amaliy yordam so'rab prezident portaliga, prokuraturaga, respublika MIB idorasiga murojaat qildim, lekin samara yo'q, deydi Nigoraxon Muiddinova. Sirdaryo viloyati Guliston shahri Taraqqiyot mahallasida yashovchi Feruz Qurbonova ham sobiq eridan 2 bolasi uchun aliment undira olmayotganini aytadi. 2015 yilda turmushga chiqib 2 farzandli bo'ldim. Bu orada erim Rossiyada ishlab, yana bir ayol bilan shar'iy nikohdan o'tibdi. 2018 yil 1 aprel kuni hali men bilan qonuniy ajrashmasdan bizni ko'chaga haydadi. Aliment pulini ham to'lamayapti. Hech qanday daromadim yo'q. Faqat mahalla ajratgan moddiy yordam 376 ming so'mga kun kechiryapmiz. Sharoitimiz og'ir. Hozir ham bolalarim bilan shifoxonadamiz. Hokimiyat va mahalladan yordam so'radim. Mahalladagilar bir oyga 376 ming so'm yetadi deyishdi, deydi Feruz Qurbonova. Ozodlikka aliment bilan bog'liq shikoyatlar deyarli har kuni keladi. Sizdan Telegram ruknida yoritilgan ayrim shikoyatlar ijobiy yechim topgan hollar ham bor. Jumladan Farg'ona viloyati Buvayda tumanida yashovchi Muqaddas Hamdamovaning yozishicha 6 yildan beri bolalari uchun ololmay kelayotgan aliment puli muammosi ozodlikda yoritilgach ijobiy hal bo'lgan. Ololmay yurgan aliment pulim qo'limga tegdi. Qonuniy haqqimizni undirib bergan mas'ullarga ham ozodlikka ham rahmat aytaman, deydi Muqaddas Hamdamova. MIB xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ularga bo'layotgan murojaatlarning 68% aynan aliment bilan bog'liq bo'lib, mamlakat bo'ylab aliment to'lovchilar jami soni 250 ming nafarni tashkil qiladi. Aliment bilan bog'liq shikoyatlar ko'pligini MIB xodimi tizimdagi xodimlar soni qisqargani va pandemiya bilan bog'ladi. MIB tizimida keskin qisqarish bo'lgach, xodimlar mutlaqo ulgurmayapti. 250 ming aliment to'lovchi bo'lsa, ijrochi MIBchilar soni atigi 2,5 ming nafarni tashkil qiladi. Keyin aliment yig'ish tushumining kamaygani pandemiya bilan ham bog'liq. Ayrim otalar Rossiyada ishlab aliment to'lardi. Hozir ular uyda ishsiz o'tiribdi. Pandemiya boshlangach bir necha holatda uydagi mulk hisobiga aliment undirish holatlari bo'ldi. Lekin ayrimlarning uyda undirishga arziydigan mulkning o'zi ham yo'q. Alimentdan qarzi bir necha 10 million so'mni tashkil qiladiganlar ham bor. Afsuski ko'chada paytim telefon qildingiz. Hozir qo'limda hujjatlar yo'qligi uchun sizga aniq raqamlarni ayta olmayman, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi oshkor qilinmasligini so'ragan MIB xodimi. Xorazmlik Shomurod ham 2 qizi uchun aliment to'lashga pul topolmayotganini pandemiya bilan izohladi. Uyda ishsiz o'tirganimga 1 yilcha bo'ldi. Boshida 2 oycha bor pulimdan berdim. Lekin hozir 7 oylik alimentdan qarzim bor. 2 million so'mga yetdi qarzim. Pandemiya tugashini kutsam, qarzim milliarddan oshib ketsa kerak. Mahallaga chiqib endi o'zim uchun yordam so'ramoqchiman. Meni ham ishsizlar safiga kirgizib yordam berishsin yoki ish topib berishsin, deydi Shomurod. Sayyor sudlar aliment to'lamagan erkaklarga ma'muriy javobgarlik kodeksining 47-moddasi, ya'ni voyaga yetmagan yoki mehnatga loyiqatsiz shaxslarni moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlash bilan 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosi tayinlamoqda. Shukurlarda Farg'ona viloyatida o'tkazilayotgan sayyor sudlarda aliment pullarini o'z vaqtida to'lamagan 64 nafar erkakka 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Daryo nashriga ko'ra, aliment to'lamagan 23 nafar qarzdordan 242 million so'mdan ziyodroq pul undirilgan. Kuni kecha Namanganda To'raqo'rg'on tumani sudi 2 erkakni aliment to'lamaganlik aybi bilan 15 sutkaga qamadi. O'tgan hafta Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanida ham 2 erkak ayni ayblov bilan 15 sutkalik qamoq jazosiga hukm qilindi. Aliment to'lashdan bo'yin tovlab kelgan otalarni ma'muriy javobgarlikka tortish amaliyoti butun mamlakat bo'ylab davom etmoqda. Biroq hozircha sudlanganlarning umumiy soni ozodlikka ma'lum emas. MIB xodimiga ko'ra, yaqinda aliment bilan bog'liq o'tayotgan sudlar borasida to'liq ma'lumot mahalliy matbuotda e'lon qilinishi rejalangan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. O'zbekistonlik huquq faoli Bahrom Hamroyev Rossiya fuqaroligidan mahrum etilishi mumkin. Moskva viloyatining Lyubertsi shahar prokuraturasi o'zbek faolini fuqarolik holatini rasmiylashtirish hujjatlarini qalbakilashtirganlikda ayblamoqda. Ozodlik bilan suhbatda Bahrom Hamroyev o'ziga qarshi davom etayotgan bosimlarni, Navalniy namoyishlarida ishtirok etgani, siyosiy faoliyati va muhojirlar huquqlarini himoya qilib kelgani bilan bog'lamoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Moskva viloyatining Lyubertsi shahar prokuraturasi, Moskvada faoliyat yuritayotgan Memorial inson huquqlari markazi a'zosi, Yordam inson huquqlari tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyevni fuqarolikdan mahrum qilish talabi bilan sudga murojaat qilgani to'g'risida xat yubordi. Ozodlik bilan suhbatlashgan huquq faoli prokuraturadan yuborilgan da'vo arizasida uni O'zbekiston fuqarosi ekaniga urg'u berilgani, vaholanki u SSR pasporti bilan yurganini bildirdi. Lyubertsi prokuraturasi 1995-yilda men go'yo fuqarolik olish maqsadida bir tatar ayolga uylanganimni qovlab topdi. 25 yil o'tib, u ayol da'vo qilyapti ekan davlat organlari bilan birga meni noqonuniy olgan grajdanstvani deb. Aslida men oxirgi bir necha yilda FSB terrorchilik va ekstremizmda nohaq ayblab kelayotgan ko'plab odamlarni himoya qilishda ishtirok etib kelaman. Ikkinchidan, men Navalniy himoyasiga uyushtirilgan korrupsiyaga qarshi so'nggi mitinglarda faol qatnashganim ham ularning toqatini toq qildi menimcha. Qolaversa, men Mirziyoyevni ochiqchasiga tanqid qilib kelaman. Men hech qachon O'zbekiston grajdani bo'lmaganman. Ularning asl maqsadi meni siyosiy muxolifatdagi faoliyatim uchun O'zbekistonga topshirishdir, dedi Bahrom Hamroyev. Ozodlikka taqdim etilgan Lyubertsi shahar prokuraturasi hujjatiga ko'ra 1995-yilda Bahrom Hamroyev Moskva viloyatida yashovchi S ismli ayol bilan rasmiy davlat qaydidan o'tib yashagan. Ular nikohi 1999-yilda sud qarori bilan bekor qilingan. Davlat idorasi rasmiylari ayblovida huquq faoli bu nikoh yordamida 1995-yilda u Rossiya vatandoshligini qo'lga kiritgani va bu fakt Hamroyevning fuqarolik olishda qalbaki hujjatlarni taqdim etgani deya baholayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik bilan suhbatlashgan himoyachi Timofey Shirokov so'zlaricha, fuqarolikdan mahrum qilish usuli bir necha boshqa huquq faoli, siyosiy yetakchi va din namoyandalariga nisbatan ham qo'llanilganini gapirar ekan, uni FSBning bosim quroli deb atadi. Bu juda jiddiy ayblov. Oxirgi paytlarda amalga oshirilgan bu kabi ishlarni hisobga olsak, Hamroyevni haqiqatdan fuqarolikdan mahrum etishlari va eng xatarlisi O'zbekistonga deportatsiya qilishlari mumkin. Pasporti tortib olinib, Tojikistonga chiqarib yuborilgan Karamat Sharipov ishini misol keltirishi mumkin. Ular shu tariqa nomaqbul shaxslarni mamlakatdan chiqarib yubormoqda. Ayniqsa Rossiyada yuzaga kelgan repressiv vaziyatni hisobga olgan holda 25 yil oldingi ishni ko'tarib, unga noqonuniy tusini berish kimga zarur bo'lib qolibdi deysiz. Shuncha yil ko'rmagan narsasini endi ko'ribdi. Shubhasiz, bu uning siyosiy va huquq himoyasidagi faoliyati bilan bog'liq. Aslini olganda, shu tariqa istagan rossiyalikni fuqarolikdan chiqarib, unga bo'lmagan ayblovlarni ilish mumkin, dedi huquq himoyachisi. Advokat Shirokov O'zbekiston tomoni Bahrom Hamroyevga fuqarolik berganini tasdiqlovchi hujjat yuborsa, vaziyat yanada murakkablashishi mumkinligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, vaziyatdan xabar topgan Memorial inson huquqlari himoyasi tashkiloti prokuraturaning Bahrom Hamroyevni fuqarolikdan mahrum etish talabiga o'z qarshiligini bildirib, ochiq xat tayyorlamoqda. Huquq faoli ishi yuzasidan xat davlat idoralari, jumladan Ombudsman Tatyana Moskalkova, xalqaro tashkilotlar Human Rights Watch, Amnesty International, Frontline va boshqalarga jo'natilgani aytildi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyada namoyish ishtirokchilari kuzatuv kameralari orqali aniqlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Moskvaning Saharov tumanidagi maxsus hibsxonada qamoq muddatini o'tayotganlarning hammasi ham 23 va 31 yanvar kunlari ushlab keltirilgan namoyishchilar emas. Ular orasida keyinroq qo'lga olinganlari ham bo'lishi mumkin. Chunki hukumat namoyish ishtirokchilarini yuzidan tanib olish tizimli kuzatuv kameralari orqali qidirib topmoqda. Ular sudga keltirilib, qamoq jazolariga mahkum etilmoqda. Turniketlerden otup eskalatordan pastga tushayotgan edim. Pastda 5-6 nafar politsiyachi turgan ekan, hibsga olindinglar deyishdi. Nima gap o'zi deb so'radim. Jinoiy qidiruvdamisizlar yo'qmi, shuni tekshiramiz deb javob berishdi deydi. Kasbi tasvirchi bo'lgan Georgiy Malets 31 yanvar kuni qanday hibsga olinganini eslarkan. Uning so'zlariga ko'ra, yuzini kameralar qaydlarida ko'rib qolishib, namoyish ishtirokchisi deya shubhalanishgan. Ularga jurnalistman dedim, tahririyat topshirig'ini ko'rsatdim. Aniqlaymiz deyishdi, so'zida davom etdi Malets. Georgiyni Tver tumani politsiya mahkamasiga keltirishadi. U mahkamada Pushkin metro bekati kirishida qo'lga olinganlarni ko'rganini aytadi. Holbuki o'sha kuni maydonda namoyish bo'lmagandi. Suhbatlariga quloq solarkanman, ulardan 5 nafarini kameralar orqali ta'qib qilib ushlashganidan voqif bo'ldim. Ba'zilari 23 yanvardagi mitingda qatnashgan, ba'zilari esa shunchaki o'sha atrofdan o'tgan chog'ida kameraga tushib qolgan xolos, deydi tasvirchi. Bugungi kunda Moskva markazidagi deyarli barcha chorrahalarda video kuzatuv kameralari mavjud. Norozilik chiqishlari arafasida kameralar soni yanada ko'paytiriladi. Aleksey Navalniy himoyasi uchun 2 marta norozilik namoyishlari o'tkazilgan 31 yanvar kuni kuchlilar tizim xodimlari butun Moskva bo'ylab odamlarni ovlashdi. Chunonchi, Moskva ishining sobiq figuranti Sergey Abanichev Temiryazevskaya metro bekatida qo'lga olingani haqida gapirib berdi. Siyosatshunos Yekaterina Shulmanning turmush o'rtog'ini ham metroda, Baumanskiy bekatida, Pravardida 10 sutkaga qamalgan jurnalist Kamil Galeyevni esa o'z uyi yaqinida hibsga olishgan. Uni ko'chadagi kuzatuv kameralari qaydlari asosida miting ishtirokchisi deb qo'lga olishdi. Kameralar sifatli tasvirga oladi. Ko'cha suratlarini ma'lumotlar bazasi bilan solishtirib, o'sha joyda bo'lgan aniq bir odamni topish va uni qatag'on qilish qulay. Ha, bu ishlar qatag'ondan boshqa narsa emas, deydi Galeyevning advokati Mikhail Birikov. O'tgan yilning mart oyida Moskva ma'muriyati shahar bo'yicha jami 178 mingta, ya'ni har kvadrat kilometrga qariyb 70 tadan tashqi kuzatuv kameralari o'rnatilganini ochiqlagan edi. Advokatga ko'ra, silovikler ijtimoiy tarmoqlarda yuklangan foto va video tasvirlarni ham yuzdan tanib olish tizimi ma'lumotlar bazasiga kiritishib, mitingchilar shaxsini aniqlashda ulardan foydalanishmoqda. Aloqa raqami orqali foydalanuvchi to'g'risidagi barcha ma'lumotlar, hatto maxfiy va arxiv ma'lumotlari ham silovikilarga taqdim qilinadi. Ayniqsa VKontakte foydalanuvchisini ular xuddi o'z kaftlarida turgandek yaqqol ko'rib turadilar, tushuntiradi Birikov. Bir paytlar aynan VKontakte tarmog'idagi avatarkalarni analiz qilish asosida Rossiyada ilk yuzdan tanib olish tizimi Find Face yaratilgan edi. Intihlab shirkati ishlab chiqqan mazkur ilova algoritmi dunyoda eng yaxshisi hisoblangan.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun!